Tervetuloa tämän päivän JJV-podcastiin ja vieraana Niko Laiho Espoosta, FC Hongasta. Ja mikä on sun nykyinen titteli? Ollaankin siellä oltu samassa seurassa valmentamassa.
Juniorivalmentaja, eli 12 ja 13 syntyneiden poikien akatemiajoukkueen toinen päävalmentaja ja toisessa sitten valmentajana kahdessa ikäluokassa.
Eli teillä on aina tämmöinen tuplatiimi, että vähän toisessa pää ja sitten toisessa on niinku tukena.
Kyllä, kyllä. Siihen käytännössä energiat riittää.
Mennään vielä sun omaan urapolkuun. Sulla on pitkä ura ja oletkin ollut tässä julkisuudessa jonkun verran viime aikoina. Ja kerro vähän sun valmentaja- ja juniorivalmentajapolusta. Miksi olet valmentaja? Mikä on kipinä aikoinaan saanut?
Kyllä tämä todennäköisesti liittyy siihen, että itse pelaajana aikoinaan olin kovin kiinnostunut ja innostunut ja tein paljon asioita ja ehkä en sitten saanut sellaista tukea mikä olisi ollut riittävää, että olisi sitten siitä mikään merkittävä peliura auennut. Mutta sieltä nämä todennäköisesti juurisyyt ja sitten vastaavasti, miten se urapolku on edennyt, on, että aloitin ihan naapurin pyynnöstä valmentaa joukkuetta HJK kaupunginosajoukkuessa ja siitä sitten HJK on organisaatiossa useamman vuoden, 9 vuotta. Valmentajana, aluevalmennuspäällikkönä ja sitten osittain päällekkäin myös Hongan kanssa. Honka tarjosi mahdollisuutta akatemiajoukkueeseen ja siitä se sitten oikeastaan lähti. Tämä oli jo pitkä ura ennen Honkaa tuloa HJK:ssa ja sitten Hongassa nyt se parikymmentä vuotta.
Eli periaatteessa aika Suomen hyvien seurojen, joilla valmennustyö on pitkäaikaista ollut ja myöskin tuloksellista. Nähnyt sieltä kautta sitä.
Joo, käytännössä kumminkin aika paljon sitten olen toiminut eri haastejoukkueiden mukana, että ei se HJK:ssakin ensimmäiset vuodet oli ihan puhtaasti haastejoukkueita. Hongassa, vaikka mä olin akatemiajoukkueessa mukana, niin mulla oli sitten pienempi rooli, tai mä olin niin fyysinen valmentaja, tai taitovalmentaja, tai kakkosvalmentaja, ja sitten vasta niin vuosien päästä tuli sitten se, että sain oman akatemiajoukkueen, että ei se mikään helppo tie ollut kaikesta huolimatta.
Ennen kuin mennään tähän akatemiakäsitteeseen, mennään siihen vähän, että mikä on se kipinä, mikä pitää sut keinonurmella tai nurmella valmentamassa nuoria ja lapsia?
No kyllä se todennäköisesti se juurisyy käytiin, mutta sen jälkeen se pelaajan opettaminen ja se, kun pelaaja oppii, niin on aivan valtavan voimaannuttava kokemus, että se, että saa asiat toimimaan, pystyy puhumaan heidän kielellään, pystyy viemään näitä sinänsä vaikeita asioita, ne ei ole yksilitteisiä asioita, monella eri tasolla eteenpäin, niin se on vaan todella palkitseva.
Eli periaatteessa nähdä se kasvu.
Kyllä, kyllä.
Kun sä katot nuorien kasvua ja saat siitä näet niin kuin sen kehittymisen, niin mikä on valmentajan rooli tässä kasvupolulla?
Tämä on hyvä kysymys ja multa on kysytty tätä useampaa kertaa ja en ole ihan varmaa kuvaa itsekään osaa muodostaa, että mikä se todellisuudessa on. Että on aikoja, milloin olen sitä mieltä, että se on ihan ratkaiseva ja merkitsevä, mutta toisaalta sitten kun alkaa niitä asioita laittaa piirakkaan, että mistä muodostuu osa-alueesta se pelaaja, niin ei se sitten loppujen lopuksi kyllä kovin iso osa yksittäisen valmentajan, mutta enemmänkin niin päin, että se valmentaja voi saada hallaa aikaiseksi, että se on herkkä paikka, todella herkkä paikka, että lähtien jo siitä, että miten me nähdään se pelaaja, että mitä lahjakkuustekijöitä hänessä on, ja tämä on jo valtava sellainen osa-alue, mikä vaikea uskoa, että nuori valmentaja kykenisi nähdä ne kaikki harmaa sävy.
Joo, tämä on mielenkiintoinen, tämä potentiaali tai lahjakkuus. Mennään siihenkin ehkä myöhemmin. Vähän pureudun tuohon valmentajan rooliin. Tässä on kuitenkin haluttaisiin nostaa ihmevalmentajia tai että valmentajan tatsi on niin merkityksellinen siinä pelaajapolulla. Toisaalta pelaajat on nostaneet myös, että mitkä valmentajat ovat jääneet niin kuin mieleen omalla, myös ammattilaispelaajat. Berbarin Hete mainitsi sitä myöskin tässä podcastissa, että on valmentaja, jolla on merkitystä. Vähän vielä siihen, että mikä näkemys siihen, että ei saa ainakaan lannistaa tai taannuttaa, mutta pitää ainakin pitää siinä motivaatiokondi. Mitä sä sillä tarkoitat? Niin kuin,
Eli voi olla, että pelaajalla on kykyjä, sellaisia kykyjä, mitkä vasta niin kuin puhkee myöhemmässä vaiheessa, mitkä on ihan ilmiselvästi nähtävissä, olisi nähtävissä. Tai sillä on jotain sellaisia näkymättömiä kykyjä, mitkä ei heti näy. Esimerkiksi se, että pelaaja on nopea oppimaan, mutta ei vielä osaa. Ja tämähän synnyttää jo sen tilanteen, että voiko kentällä olla pelaaja, joka on nopea oppimaan, mutta ei vielä osaa. Niin, nämä on.
Miten sä sen näet? Et kun tässä niin kun mä oon itse miettinyt myös, kun valmentanut pitkään, miksi me valmentajat nähdään pelaajien vaikka tämä potentiaali? Mä puhun nyt potentiaalista, vai joku voisi puhua lahjakkuudesta tai taidosta tai muusta, mutta mä näen sen potentiaalin, mikä on se ehkä piilevä siellä. Niin miten sä niin kun sen piilevän, näkymättömän voiman tai osaamisen näet siellä?
Tässä on. Aina kun luulee, että tietää jotain tästä pelistä, niin voit olla varma, että kohta kulman takana tulee uusi asia, jonka oivallatkin, että tämä olisi pitänyt tietää, miksi mä en tiennyt tätä. Että tämä on niin kuin tämä yksi valmentajan kasvu, meidän kohtalaisen alhainen jalkapallokulttuuri, ehkä vaatimaton koulutustaso noin isossa kuvassa. Nämä vaan muodostaa sellaisen kokonaisuuden, että pelaajat ei välttämättä, tai valmentajat ei välttämättä tunnista niitä. Tämä on ihan sinänsä kyllä yleisesti tunnistettu asia urheilupiireissä, että se on omanlaista ennustamista ja se ennustaminen on aika huonolla prosentilla onnistutaan. Että jossain olen lukevina niin, että jos valmentajat ennustaa, kenestä pelaajasta tulee ammattilaispelaaja 12-vuotiaana, niin se on jotain 7% luokkaa se onnistumisprosentti, että se on ihan puhdasta arvausta. Ja tämä osittain liittyy siihen, että kyllä vastaavasti vanha kokenut valmentaja, oikein vanha kokenut valmentaja, joka on tehnyt valintoja moni vuosikymmeniä, niin varmaan osaa paremmin sen asian.
Eli periaatteessa mennään vielä tuohon, luvut kiinnostaa aina, niin kuin, että alle 10 niin kuin prosenttia on kuitenkin tiedetään tai voidaan nähdä. Niin tämä on melkein kuin sijoitustoimintaa.
Se on juuri näin. Se on juuri näin.
Että luulee, että näistä voi tulla, mutta sitten kuitenkin aika harva siellä tulee. Ja sitten se, että mikä siellä niin kuin erottuu, niin se onkin aika. Toisaalta kysyisin, että onko tämä mitään ihmeen niin kuin mystiikkaa vai onko tämä vaan, että sitä pitää seurata, arvioida koko ajan johdonmukaisesti?
No, yksi tärkeä lahjakkuuden tekijä on. Tämä on lahjakas harjoittelija, tykkää harjoitella, nauttii harjoittelusta. Kyllä jos nykyistä seuraan ja jäsenistöä ja niitä pelaajia, jotka todella pistää silmää, niin ne ovat kovin kilpailullisia. Ne käyttää omalla ajalla paljon aikaa. Tämäkään ei ole sellainen, että ei niitä välttämättä näe vielä, että tuleeko siitä, mutta kaikki ulkoiset tunnusmerkit viittaa siihen, että tulee.
Eli periaatteessa nyt tässä tämä, mitä olen itsekin puhunut kipinä, eli siellä sisäinen tuli, voisi sanoa, se ei välttämättä ole vielä tuli, mutta se on niin kuin siellä on potentiaalinen tuli, joka rakastuu siihen jalkapalloon ja on intohimoinen siitä jalkapallosta. Monessa vähän keskustelussa meillä korostetaan, että valmennussysteemi ja valmennuksen pitäisi tehdä näin ja unohdetaan tämä yksilölliset motiivit ja motivaatiotekijät. Mä oon itse sitä mieltä, että ne on lähestulkoon kriittisimpiä. Jos ei sitä ole, niin sitten on vaikea niin kuin edetä mihinkään, vaikka mikä olisi niin kuin muu. Toisaalta, jos on se, mutta sitten ei ole muita ominaisuuksia, niin sekään ei riitä. Silloin kova tahto ja halu, mutta välttämättä ei kyvykkyyttä. Mutta mennään vielä tuohon yksilön vastuuseen, yksilön motiivitekijöihin, niin mikä rooli valmentajalla siinä on? Niin kuin, kuitenkin otetaan, puhutaan lapsista, mennään vähän nuorempiin. Että
niin, tässä on, puhutaan sellaisesta, tai voidaan puhua monesta eri asiasta, mutta puhutaan niin kuin ulkoisesta ja sisäisestä motivaatiosta. Nämä on tietenkin tärkeimpinä ehkä. Ulkoinen motivaatio on se, että teet maalin, saat vitosen, tai käyt harjoituksissa ahkerasti, niin saat jotain. Mutta sellainen pelaaja, jolla on sisäinen motivaatio, toi oli ulkoista motivaatiota. Sisäinen motivaatio, se kumpuaa siitä pelaajasta itsestään. Ja se sisäinen motivaatio on sellainen, että pahimmillaan sen voi sammuttaa, mutta siihen ei kukaan
pyri ikinä tietenkään, se on ihan selvä asia, mutta se sisäinen motivaatio on sellainen sisäsyntyinen asia, mitä on vaikea ulkoilta tuoda. Eli toisin sanoen, jos oikein niin kuin karikoidaan, niin jos pelaajaa pitää motivoida, niin silloin on jo pikkasen joku pielessä.
Niin periaatteessa siellä pitää olla valmius lähteä sille matkalle.
Kyllä.
Ja sitten sitä matkaa tuetaan.
Kyllä.
Mutta jos ei ole sitä aitoa sisäistä motivaatiota, niin vaikea myöskään ulkoisilla motivaatiotekijöillä sitä synnyttää.
Kyllä. Ja juuri näitä tällaisia pelaajia on tässä omien käsien läpi kulkenut jonkun verran, että ei heillä ole varsinaisesti ikinä usko horjunut, mutta kovin monella muulla on horjunut. Että heitä ei niin kuin välttämättä olla nähty tai uskottu heidän kykyihinsä. Mutta sitten on tietenkin sellaisia, jotka vaikka kuinka uskoo omaa kykyynsä ja ominaisuuksia ja mihin tahansa, ja silti vaan se kyvykkyys ei ole riittävää tai se ei ikinä puhkee kukkaan. Että näitäkin on, mutta sen kanssa täytyy olla kyllä tarkkana, että se on.
No miten sä hallitset tämän vaikean niin kuin balanssin? Mä aina puhun itse, tykkään näistä aasialaisista holistisesta vähän tätä, että on yin ja yang, tämmöinen niin kuin ympyrä, jossa tavallaan nämä balanssi on ja se on koko ajan liikkeessä. Niin miten sä tämmöisen, koska kuitenkin lapsi on aika tunne-eläjä, aika päivässä hetkessä eläjä, tunteet on aika paljon faktaa, niin kuin, eli tekee johtopäätöksiä, niin miten lapsien kanssa pystyy tämmöistä niin kuin hallitsemaan sitä balanssia?
Se on hankala tilanne, mutta käytännössä täytyy laatia joukkueen sisällä sorttilista, ketkä on kokonaisarvio, on valmentajan mielestä on se paras lista, kokoonpano 20 monta pelaajan joukkueessa nyt onkaan, niin siinä täytyy olla sorttilista, että ketkä sä laitat mihinkin arvojärjestykseen. Se on karua, mutta se on valmentajan tehtävä. Se on valmentajan tehtävä, tykättiin tai ei.
Meillä on tämmöinen ollut kaikki pelaa. Itse puhunut vähän, että kaikki kilpailee, koska jalkapallo on kilpailu. Siinä on selkeästi tehdä maaleja ja jos teet enemmän maaleja, niin toinen voittaa. Ja mun mielestä olkoon taso mikä tahansa, niin se on kilpailullinen. Ja tietysti tämä kaikki pelaa tarkoittaa, että se on enemmän liikunnallinen peli. Ja mitä mieltä sä tästä oot, että onko se kilpailullinen ja miksi meillä kilpailu on niin vaikea käsite Suomessa?
Kyllä siinä löytyy monelta näkövinkkeliltä sitä, että onko liika kilpailullisuus, se voi olla liian stressaavaa, mutta toisaalta tuo peli on stressaavaa, varsinkin vanhempana, että niitä paineita pelissä olevia paineita pitää oppia pystyä käsittelemään ja se on se toinen puoli ja jos mennään yli, niin se muuttuu haitalliseksi. Ja tämäkin on taas tällainen, se voi helposti keikahtaa väärälle puolelle. Että se voittaminen ja kilpailullisuus johtaa ajaa väärin päätöksiin. Ja toi on mun näkökulma on se, että jos sitä liikaa korostaa, niin se kääntyy itseään vastaan. Mutta ilmankaan ei voi elää. Että se on osa peliä, luonnollinen osa peliä ja lasten maailmaa.
Eli periaatteessa pitäisi olla, että ymmärtää, että se on jo sisään rakennettu kilpailupeliin.
Kyllä, kyllä. Jokainen kaksinkamppailu, ihan mikä tahansa, oot sä ovelampi, viisaampi, pystyt. Keinoja on lukemattomia, mutta ne on kilpailuasetelma on koko aika läsnä.
Ja ehkä tässä sitä vähän, että mun mielestä sitä ei pidä edes piilottaa tavallaan sitä jo peliin rakennettua luonnollista ominaisuutta.
Kyllä.
Vaan
kyllä.
Sitä pitää niin kuin näin, että tämä kuuluu peliin. Olkoon taso, mikä tahansa.
Joo, ja nämä on sellaisia asioita monesti, että ei niillä välttämättä ole. Hyvin harvalla asialla on niin kuin luontaista lahjakkuusvaadetta. Että kyse on siitä, kun kamppaillaan pallosta, niin oletko sä henkisesti vahva? Oletko tehnyt henkisen päätöksen, että mä en muuten tätä palloa häviä? Että nyt sä joudut tappelemaan. Että se asetelma on tämä, että se ei ole enää kiinni lahjakkuudesta, vaan siitä, että sä opit sen kilpailun.
Mennään vähän tuohon, kun sanoit siinä alussa oikeastaan tässä, että myös nuorille, että joilla on sisäinen motivaatio ja tämmöinen kilpailullisuuden, niin vielä pureudutaan ehkä sen kilpailullisuuteen. Mitä se elementti nuoressa lapsessa on, jos sillä on kilpailullinen nälkä?
Se voi tarkoittaa esimerkiksi, se ilmenee eri tavoilla. Yksi on se, että reagoi voimakkaasti tai tekee jalkapallotekoja estääkseen vastustajan voittamisen. Jotkut rikkoo ehkä sääntöjä, kokeilee sillä tavalla. Joku on taas sitten niin kuin yrittää puhtaasti tehdä sen taidoilla, että se ilmenemismuodot, miten se kilpailullisuus ilmenee, niin on moninainen ja ei ole sellaista yhtä ainutta asiaa. Ja sitten on sellaisia pelaajia, jotka tiedostaa sen, että hyvin nuorena jo tiedostaa, hän on parikymppisenä vasta niin kuin ammattilaispelaaja. Mitä hänen pitää tehdä, että hän pääsee sinne? Ja se on mun mielestä se kilpailullisuuden se muoto, oikea muoto, miten olisi hyvä ohjata, mihin näitä pelaajia olisi syytä ohjata. Miten sinä teet itsestäsi paremman version itsestäsi?
Mennään vielä sinne, sanoit akatemia. Otetaan vaikka Hongan akatemia tai HJK:n, näiden isojen seurojen, 5-tason laatuseurojen ja palloliiton, vaikka tämmöinen akatemiapuoli. Mitä sun mielestä tämä käsite akatemia Suomessa oikein on?
Mä oon lukenut sellaisen selvityksen tästä asiasta ja en muista herran nimeä kukaan. Tämä on suomalainen keksintö ja suomalainen mies, joka on keksinyt tämän akatemiatoiminnan. Ja akatemiatoiminnan alkuperäinen tarkoitus on se, että nuorille urheilijoille annetaan erilaisia tukipalveluita. Ja tukipalveluvalla tarvittaessa tukea opiskeluun, terveyteen, henkiseen hyvinvointiin. Tämä on käytännössä akatemia-ajattelun alkuperäinen idea. Ja sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että on joku sisäoppilaitos, missä sitten kaikki puurot ja vellit on hoidettu. Se on toinen juttu. Ja jos näin mä sen olen itselleni antanut ymmärtää, tai niin mä olen sen lukenut, että tämä on se alkuperäinen tarkoitus. Mutta se, että mitä sillä yleisesti ottaen tarkoitetaan ja mitä akatemiatoiminta ulkomailla on, niin nehän on sitten ihan eri asioita.
Mennään siihen akatemiatoimintaan ulkomailla, kun puhutaan kuitenkin ammattilaisista ja polusta ammattilaisuuteen. Suomessa polku on suhteellisen, sanotaanko, näkymätön, että sellaisesta professiota, että tämmöinen ammattina jalkapallo, niin se on aika uusi. Huippu-urheilija muutenkin ammattina on melko kivikkoinen polku. Ja niin kuin palkka ja muu sitten tietysti nostetaan, mediassakin nostetaan esiin niitä, jotka saavat ja menestyvät, mutta nehän on hyvin pieniä poikkeuksia siellä. Onko Suomessa ollut tällaista johdonmukaista polkua jalkapalloammattilaisuuteen?
No en mä pysty ainakaan tunnistaa, että missään olisi sellaista niin sanottua sisäoppilaitosmallista versiota. Että voi olla, että SJK:ssa on jotain sen suuntaista. HJK:ssa on paljon yritetty pohdittu yksityiskoulumalla ja sama Hongassa ja sitä asiaa edelleen käsitellään, mutta en mä löydä. Näitäkin on malleja on erilaisia. Myös Eerikkilä yritti aikoinaan kokeili tällaista versiota ja en mä löydä, että Suomessa olisi sellaista ulkomailla verrattavissa olevaan akatemiamalliin. En löydä.
Mistä se johtuu, että meillä ei ole? Eli jos mä otan, että Tanska on saman kokoinen kuin Suomi.
Joo.
Ei välttämättä se populaatio tai se väestön määrä ei ole yksi.
Joo. Tässä on niin valtavan mielenkiintoisia asioita, mitkä liittyy tähän asiaan. Yksi on tämä koulujärjestelmä. Tukeeko koulujärjestelmä tai tukeeko harrastaminen koulujärjestelmää mitenkään tai miten ne keskustelee, niin ne ei käytännössä, se on aika vähäistä. Ja Suomessa seurat on yhdistyksiä. Ne ei ole tuottavia yhtiöitä. Ja tämä on yksi varmaan merkittävä tekijä. Sitten on tietenkin tämä yleinen ilmapiiri, kulttuuri. Ei ole sellaista asiaa ollut. Ei ole koettu tarpeelliseksi, että tämä on ollut hauskaa harrastusta, mutta filosofisesti mietittynä ei ole kilpailua tai harrastusta, vaan tämä on ollut harrastus. Ja heti kun tästä tulee kilpailua, niin ja tämä on se tärkeä askel, mikä meidän pitäisi ottaa, että me aletaan tekemään tätä tosissaan. Ja tämä on se niin kuin positiivinen visti tässä asiassa, minkä mä nyt olen nähnyt, että nyt ollaan tekemässä tosissaan, mutta me ollaan tehty tosissaan vasta, voi sanoa, 5 vuotta, 7 vuotta. Ja se on hirveän lyhyt aika tässä jalkapallokulttuurissa.
Mennään tähän tosissaan tekemiseen. Mitä tästäkin on tullut, että mitä on tehty tosissaan ja mistä on tehty tosissaan?
No, päätoimisten palkkaaminen on yksi selvä osoitus valmentajille heidän työnsä arvostuksesta. Ja oma seura on tätä harrastanut ollut ihan etulinjassa tämän asian kanssa. Siellä on muitakin nämä stadionhankkeet ja niin edelleen, että siellä on vaikka hitaasti, niin ihan huomattavassa määrin tämä on mennyt eteenpäin. Eli on pystytty mahdollistamaan jalkapallo ammattilaisuus valmentajalla. Ja se on jo valtava edistysaskel suomalaisessa jalkapallossa. Että sanotaan, että 15 vuotta sitten, niin en minä tiedä, että mä en tiedä yhtään täyspäiväistä valmentajaa. Nyt mä pystyn tiedän lukuisia.
Eli periaatteessa valmentajan ammattina valmentaja, jalkapallovalmentaja, siitä on tullut yksi osa urheilua, kyllä, ainakin jalkapalloa.
Kyllä.
Ja se on siinä mielessä itsekin nähnyt ihan saman, että oman toimen ohella olevia otevalmentajia on, niin kuin, on niitäkin edelleen ja tarvitaan edelleen, kyllä, paljon, mutta päätoimisten valmentajien määrä on kasvanut. Aika paljon tuotu ulkomailta osaamista. Se voi kertoa monesta asiasta. Ehkä itse sanoin, että se voi kertoa siitä, että oma kulttuurin jalkapallo on ohut. Halutaan ehkä best practices, parhaat käytännöt muualta ja nähdään, että se niin kuin tuottaa sitten meillekin samantyyppistä kuin vaikka Espanjassa tai Portugalissa tai Englannissa. Mutta vielä tähän valmentajaan, niin onko siinä onnistuttu? Niin kuin tämän, että on rekrytoitu paljon. Mitä sitten on seurannut sitten niin kuin suomalaiseen jalkapalloiluun?
No se karsii paljon sitä ajattelua, että vanha malli, miten jalkapalloilu, jota Suomessa on kehitetty, on se, että palkataan paras mahdollinen valmentaja otoperiaatteella ja se tekee, mitä sitä huvittaa. Tänä päivänä nämä kaikkein suurimmat eurooppalaiset suurseurat ja vakavasti otettavat akatemiat, niin ne on järjestelmiä. Se on järjestelmä, mikä vastaan tulee. Se joukkue on, kun me kohdataan ne kentällä, niin siellä on taustalla valtavat järjestelmät ja järjestelyt, suunniteltuja protokollia, mieletön määrä, aivan valtavat resurssit. Ja tästä me ollaan pääsemässä pois. Eli me ollaan siirtämässä käytännössä, joka seurassa on jonkunlainen suorituskykyyksikkö isommassa seurassa. Niin tämä jo on se, että se, kun pudottaa yhden näistä neljästä peruspilarista, henkinen, fyysinen, tekninen, taktinen, pudottaa fyysisen harjoittelun pois vastuuvalmentajan harteilta, niin se on jo 25% noin yksinkertaisesti ajateltuna pois siitä työnkuvasta, ja se vastuu siirtyy muualle. Se on jo helpotus. Samoin on nämä henkisen puolen asiat, niin niissä on ihan sama tilanne.
Otetaan tämä on mielenkiintoinen, eli kun mennään näihin neljään peruspilariin, mitä on meillä Suomessa ja ehkä länsimaisessa ajattelussa helposti pilkotaan pieni osi. Ollaan näistä keskustelussa Saarajärven kanssa ja näiden vaikka, että ekologinen dynamiikka ja miten on tämä holistisuus. Ja on myös tullut Hollannista tätä, että bring football back to football. Eli ollaan niin kuin tehty se, että on joskus tehtiin aikoinaan nopeusharjoituksia, teki vaikka pikajuoksia. Entinen pikajuoksija teki nopeusharjoituksia. Samoin otettu motoriikkaa, niin otettu erilaista. Mitä mieltä sä oot, että kun nämä neljä on kuitenkin niin kuin läsnä, okei, siinä on roolikuvia jaetaan, mutta miten tämä tehdään niin, että se pelaaja kehittyy kokonaisuutena? Ja myös se informaatio, mitä tulee tässä, niin pysyy hyvin kasassa, että sitä ei kehitetä, vaan että nyt on fyysinen ongelma tai fyysinen puute ja laitetaan jonnekin muualle.
Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys, koska jalkapallo muodostuu kokonaisuudeksi. Lopputuote on se, mitä kentällä nähdään, se peli, ja se on aina suhteessa vastustajaan. Ja se, että joku sitä kokonaisuutta johtaa, ja sitten siellä on eri osa-alueita ja niiden asiantuntijoita, niin tämä helpottaa sitä päävalmentajan työtä. Ja niistä se koostuu ja niistä ne parhaat kokemukset, menetelmät sitten jää eloon. Ja ne, mitkä on tehottomia, niin sitten käytännössä kuolee. Se, että siirtyykö se perintötieto näissä asioissa, niin voisi olla varmaan paremmin, mutta se periaate on se, että enemmän asiat siirtyy asiantuntijoille. Että valmentaja ei välttämättä enää ole.
Se on johtaja.
Niin, se on johtaja, vaikka se on valmentajakin, mutta se myös pyörittää näitä asioita siellä taustalla. Tai tavalla tai toisella on tietoinen, huomioi ne kausisuunnitelmassa, suunnittelussa. Ja tämä on terve ja ainut oikea suunta mun mielestä.
Mennään vielä sun urapolkuun tähän, että mitä, kun sä olet aloittanut HJK:n kaupunginosajengeissä ja nyt oot sitten akatemiavalmentaja Hongassa, niin mitä tällä matkalla, miten sinä valmentajana olet muuttunut?
Valtavasti, ja siinä on eri vaiheita, ja ensimmäinen asia oli se, että mä ajattelin jalkapallosta, että tämä on urheilua, ja niinhän se onkin urheilua, ja se ohjasi sitten paljon siihen, että mä hain tietoa ja opiskelin ja luin käytännössä kaiken, mikä mä vaan käsiin sain, mikä liittyy urheiluun tai johonkin biomekaniikkaan tai anatomiaan tai mihin tahansa. Mä käytin valtavasti aikaa ihan näiden perustietojen. Sitten mä aloin ymmärtää, että tämä alkoi tulee vastaan se, että tämä kaikki tietomäärästä pitää alkaa niin kuin jotenkin jäsennellä ja laittaa järjestykseen. Näitä kaikkia asioita, ne ei voi olla niin kuin päällekkäin. Tämä täytyy järjestää tämä asia, jolloin mä sitten kehitin sellaisen tai opin sen jostain kuin valmennuslakana tai kausisuunnitelma. Mä tein itse asiassa ensin valmennuslakanamallisesti, eli listasin ne asiat jonkun analyysin pohjalta, että mitkä on jalkapallossa tärkeitä asioita. Ja sitten mä syvensin niitä tietoa ja olen pikkuhiljaa puristanut niitä, ja tämän päivän kausisuunnitelma näyttää jollekin hyvin pieneltä, mutta sitten kun alkaa tutustua niihin asioihin, niin ne on itse asiassa puristunut vain niihin tärkeimpiin asioihin, mitkä on aivan niin kuin kriittisiä, sanotaan näin. Toki siellä on sitten sitä rutiinityöhön liittyvää osaamista, että se täytyy tehdä. Että siellä on paljon asioita, mihin täytyy käyttää aikaa, että ne on kunnossa. Mutta toi on se käytännössä, miten alkoi. Ja sitten kun tämä fyysinen puoli oli kunnossa, niin sen jälkeen mä aloin selvittää taitoharjoittelua. Ja sitten mä seurasin Kemppistä ja vaikka mitä. Ja ihan pilvipimein tutustuin tähän asiaan. Ja sitten alkoi tulla pelaajat jo sen ikäiseksi tai joukkueet alkoi olla sen ikäiseksi, että joukkuepelaamisella alkoi olla jotain merkitystä. Ja sitten mä aloin perehtyä näihin pelitapa-asioihin ja niistä mä en oikein saanut mistään mitään irti. Ja tässä oikeastaan sellainen valaistus on käynyt vasta ihan, sanotaan, että joku 15 vuotta sitten. Silloin syttyi lamppu sillä osa-alueella. Mutta nämä on kaikki luonnollista nuoren miehen kasvua, nuoren valmentajan kasvua, ja koko ajan se on ollut mukana se valmentajuus, että valtavasti käytetty aikaa, tunteja näiden asioiden opiskeluun, ja Suomesta sitä ei valitettavasti ole. Se ei ole löytynyt tahoa, mikä tuottaisi sellaista materiaalia, mikä kiinnostaisi.
Mennään vielä tähän. Itse on informaatio kiinnostunut koko ajan ollut ja ollut myöskin sellaisissa työnkuvissa, jossa informaatiolla on merkitystä. Mennään tähän käsittelyprosessiin. Data, informaatio, tietämys, knowledge ja wisdom. Sä oot mennyt tätä niin kuin tässä ensin valtava määrä dataa. Katsotaan, vaikka data voi olla pelien katsomista. Sitten se alkaa jalostumaan siinä prosessista. Mennään tähän wisdom. Sun osalta sanoit, että on jalostunut muutamiin perusprinsiippeihin. Mitä ne ovat?
Yksi on tekniikka. Tekniikka tarkoittaa puhdasta osumakohtaa pallossa ja halutussa raajassa. On se sitten pää tai jalka tai reisi tai mikä tahansa. Ja siihen liittyy vielä tarkoituksenmukaisuus, eli kuinka paljon siihen tarvii käyttää voimaa. Ja tämä on sellainen perustekijä, mikä valitettavan usein unohtuu jo nuorissa. Ja kun tämä jää tekemättä, niin sitten se tulee ennemmin tai myöhemmin sen pelaajauralla vastaan. Se liittyy siihen, että jos jalkapallon korkein taso ikään kuin on tältä suorituspuolelta on nopea taitopelaaminen, ja siihen voidaan, joku voi liittää siihen vielä sitten jotain, mitä voi nyt kuvitella, luovuus. Mä en näiden varaa laske, mutta mä näen sen konkreettisesti niin, että kun pelaajan tekniikka on puutteellinen, myöhemmässä vaiheessa, kun vauhdit ja voimat kasvaa, se korostuu se virhe. Eli se täytyy rakentaa jo siellä hyvin nuorena, järkevä, tarkoituksenmukainen tekniikka. No, se pitäisi tapahtua jo niin kuin alle 12-vuotiaana. Ja siinä on yksi tärkeä kulmakivi. Tekniikan jalostaminen taidoksi on todella helppoa. Ja taidolla tarkoitetaan sitä, että on, alkaa olla vastustajaa, on eri pelialustoja, eri olosuhteet, on märkää tai liukasta tai sataa tai mitä tahansa. Mutta taito on sitä, että sä selviydyt niistä tilanteista taitosuorituksilla. Ja nämä kaksi tekijää on sellaisia, mitkä tänä päivänä on valitettavan ohkaisella.
Eli tämä voisi sanoa englanninkielisen termin game intelligence on myös taitoa.
Kyllä.
Eli ymmärtää kontekstin.
Niin.
Suhde vastustajan, suhde kenttään, suhde formaattiin.
Kyllä. Ja sitten alkaa näitä, miten se sitten liittyy dataa, niin voidaan yhdistää, että onko taitokilpailuissa, mitkä oli aikoinaan nimellä tekniikkakilpailu, mutta taitokilpailut, niin mitä tuloksia sieltä saat ja kuinka paljon ne hajontaa on, mikä se niin sanottu perhosefekti on. Eli tarkoittaa sitä, että jos osumavirhe on jalassa ja pallossa, niin 30 metrin päässä se on 5 metriä. Jos se on 2 senttiä, se on 10 metriä, menee vinoon se pallo. Ja noin se tekniikka, ja sitten se vielä korostuu, kun siihen lisätään se vauhti. Ja jos nämä ei ole hallussa nämä asiat, niin se tuottaa myöhemmässä vaiheessa ongelmia.
Johtuuko tämä, kun puhutaan pelin intensiteetistä, joka sekin on vähän aina vähän höperö tai löperö niin kuin termin, että intensiteetti ei välttämättä tarkoita kovaa vauhtia. Se tarkoittaa kovaa oikea-aikaista vauhtia muun muassa, mutta minkä takia sitten, onko se tämän taidon ja tämän tekniikan ja taidon jalostuminen taidoksi sen puute, miksi intensiteetti on matalampi Suomessa? Vaikka niin kuin tällä ihan veikkausliigatasolla tai kansallinen liigataso.
Joo, no mä tässä esitän yhden esimerkin, että mun joukkueessa on sellainen tavoite liittyen, miten me dataa käytetään tai minä käytän dataa. Pelaajan syöttöfrekvenssi, siinä on kaksi merkitystä. Tärkeämpi tässä yhteydessä on se, että mulla on peruslukuna on 4. Kuinka monta syöttöä 4 syötöstä johtaa eteenpäin? Kuinka moni on edistävä? Ja mä oon nähnyt suomalaisen veikkausliigan valmentajan pelin, missä mä oon pitänyt tästä, oot kerännyt tiedot ylös. Mä en edes tiedä, miten tää on mahdollista, mutta se luku oli 17 syöttöä sivuttain 1 eteenpäin. Ja tää on hurjaa.
Periaatteessa syöttö, tarkkuus voi olla hyvä, onnistumisprosentti voi olla hyvä.
Juuri näin.
Sitten katsotaan, että okei, yli 80-90 prosenttia. Mutta sitten mennään, että onko se ottanut riskejä.
Juuri näin.
Eli heijastuuko tässä suomalainen yhteiskunnan riskiottamisessa tämmöinen, että suomalainen pelaaja on myös varovainen? Eihän näitä voi yleistää näin.
Mulla tulee mieleen se, että kyllähän nämä veikkausliigan valmentajat on niin älykkäitä ihmisiä, että ne tajuu sen, että mitä heiltä odotetaan ja vaaditaan. Että jos heiltä vaaditaan, että syöttöprosentti ei ole riittävä, niin heidän täytyy se toteuttaa. Se työnantajahan sen määrää monessa tilanteessa, että mitä halutaan. Tai se on vähintään keskusteltu se asia. Mutta jos datan käyttö olisi järkevää, niin näissä tilanteissa tuo johtopäätös pitäisi löytyä heti. Mutta sitä ei löydetty heti. Se jatkuu. Tämä sama käyttäytymismalli jatkuu pidemmän aikaa. Ja jostainhan se kertoo, mutta mistä, niin ei mulla tarkkaa vastausta siihen.
Joo, mä voisin tuossa ehkä, jos mennään vähän pohtimaan tätä, niin yksi tämmöinen kaunis termi, missä me jäädään jälkeen, oli pallohallinta. Joku sanonut muuttanut pallohallinta, että ei se ole pallohallinta, vaan se on pelihallinta. No, mun mielestä se on semantiikkaa. Voidaanhan sitäkin pureutua vielä. Mä itse sanoin pallohallinta siinä, että sä hallitset silloin sitä peliäkin. Että harvoin ilman palloa. Okei, niin. Sä voit hallita peliä ilman palloakin, mutta kyllä. Yleensä se, jolla on pallollinen peli, hallitsee sitä. Niin. Mutta meillä tuli, että okei, mä muistan tilanteita ja muistan näitä ylpeyden aiheita juniorifutiksessa myös suomalaisessa. Olimme Italiassa ja pelasimme vaikka Inter Milania vastaan. Ja me hallitsimme 60%. Mutta hävisimme pelin 4-5-0, mutta hallitsemme peliä. Ja sitten mä mietin, että oliko tässä se ehkä meillä just tämän, että haluttiin hallita sitä peliä, hallita sitä palloa. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että miten pystytään sitä pitämään, niin onkin nämä varovaiset sivusuuntaiset syötöt ja taaksepäin syötöt. ja niin sanottua pyörittelyä, mutta ehkä se tapahtuu aika paljon omalla, joko toisella kolmanneksella tai ensimmäisellä, hyvin niin kuin sanotaanko helpossa alueessa. Sitten kun mennään viimeiselle kolmannekselle, onkin vaikeampaa. Mutta onko tässä mitään todella hyvää?
Minä tulkitsen niin, että pelin hallinta on sillä, kenellä on tulos puolellaan. Eli jos italialaiset johtaa 1-0, niin he kyllä hallitsevat peliä. Mutta pallonhallinta voi olla toisella joukkueella, joka on tappiolla. Ja nämä pitää erottaa valitettavasti, tai hyvä näin. Tilastollisesti, en muista ihan alusta loppuun asti, mutta näin se suunnilleen menee, että jos hallitset palloa, niin keskimääräisesti noin 60-65% ottelusta tulee päättymään sun voittoon.
Eli se on todennäköisempää, niin,
juuri näin.
Kyllä. Eli periaatteessa, jos todennäköisyyksien kautta, niin kuin Gerd Remmel tässä podcastissa sanoi, että hän on alkanut valmentamaan todennäköisyyksien kautta, niin periaatteessa todennäköisyyksien kautta kannattaa pallonhallintaa edistää.
Kyllä, näin se. Tietenkin voidaan kysyä, että miltä aikakaudelta on otettu tämä data on kerätty. Tämä on hankala kysymys. Jos otetaan ja missä sarjassa, vai onko se joku big data-tyyppinen, että se on kaikki top 5 sarjat. Mutta voidaan siellä, että kyllä se pallonhallinta on se, edelleen se perusasetelma, platformi, millä tuota asiaa pyritään saavuttaa.
Itse ollut myös pitkään valmentajana ja tietysti mua on inspiroinut taitavat pallonhallintajoukkueet, kuten Barcelonan joukkue, PSG nyt, Chelsea, tämmöiset tietysti mennään alemmas. Ja sitten Suomessa on kuitenkin pyritty siihen, Inter ehkä tällä hetkellä Veikkausliigasta nousee, HIK kansallisesta liigasta, jotka hallitsevat sitä. Mutta mä oon niin valmentajan miettinyt, että mitä muuta tapaa oikeastaan valmentaa kuin hallita palloa ja sitä kautta pyrkii hallitsemaan peliä. Mä en ole keksinyt oikein, okei, me voidaan tehdä set piece niin kuin treeniä, eli erikoistilanteita, me voidaan tehdä puolustusblokkeja, mid-blokkia, low-blokkia ja high pressi, niin kuin näin, mutta silti mä oon miettinyt, että onhan se ihan fundamentaali niin kuin valmennuksen, että pitää olla kontrolli siihen pelivälineeseen.
Niin. Tutkin maailmalta eri pelitapoja. Mä lopetin jossain 12 vaiheessa, sitten alkoi niin kuin asiat menee jo sekaisin, mutta mä löysin 12 eri pelitapaa. Puhutaan sitten positional playsta tai total footballista. En mä tiedä, eikä total footballia käytännössä kukaan enää pelaa, ja sen kehitysversio on positional play. Ja näitä on lukemattomia katenaatioja. Niitä on noin 12 erilaista pelitapaa. Ja siellä on ihan selvästi ne pelitavat, missä pyritään pallonhallintaan ja pallonhallinnan keinoin synnyttää vastustajalle ongelmia. Että tämä se on munkin sydäntä lähellä tämä tapa pelata, että mä en sitä toista puolta näe. Toinen puoli sisältää sellaisia pelitapoja, kun suoraviivainen pelitapa pelataan kovalla volyymilla palloja suoraan eteenpäin tai prässätään yltiöpäisesti ylhäältä tai puolustetaan matalalta. Ja näitä on sen verran, ja kyllä mä oon ainakin sen verran romantikko tässä asiassa, että en mä näe mitään järkeä niin kuin pelaa nuorten kanssa vain ja ainoastaan voitosta. Siellä on muitakin arvoja.
Eli et näe arvoa pelkästään voittaa, mutta tarkoitat nuorissa, mikä on sun valmennus? Eli se on se pelinhallinta ja taitava jalkapallo, eikö?
Kyllä, kyllä. Kyllä siinä on se actionien suoritusten laadukas, korkea taso korkealla intensiteetillä. Se mua niin kuin viehättää. Ja siinä on se perusperiaate, se on vaikea tänä päivänä, mutta edelleen se perusperiaate pätee, että pallo liikkuu nopeammin kuin vastustaja tai kukaan pelaaja. Ja sen pohjalta pystyy parhaimmillaan riittävällä taitotasolla ja osaamisella valjastettuna saamaan kaunista jälkeä aikaiseksi, mutta se ei ole ihan yksiselitteinen juttu, että se vaatii valtavan työn. Ja silti täytyy olosuhteet ikään kuin olla kunnossa, että jos sulla ei ole parhaita pelaajia tai riittävän hyviä pelaajia, jotka siihen kykenevät, niin ne täytyy tehdä. Ja se vie aikaa.
Tässä mainitsit Kemppisen ja Tanoke tässä, ja sitten ekonometodia on meillä ollut erilaisia tässä Suomessa käytössä. Mitkä on sun kulmakevät, kun sanot valmentajana ja sulla oli nytten B12 ja 13. Niin kuin, miten sä saat tämän, ootkin maininnut toistojen määrän ja tämän, mutta kerro vähän lisää sun niin kuin prinsiipeistä tässä, että miten nämä periaatteet sit saadaan käytäntöön.
Joo, käytännössä ensimmäinen asia alkaa aina uuden joukkueen kanssa ja se on mielenkiintoinen tilanne, että nämä pelaajat jaksaa keskittyä noin 3 minuuttia, 12-vuotias pelaaja, 3 minuuttia. Ja sä pystyt sen aika nopeasti yhden talviharjoittelukauden aikana muuttaa jo 45 minuuttia. Ja tämä on ihan toistuva kuvio, niin pelaajat ei ole tottunut keskittymään harjoittelemaan ja sen opettaminen on ensimmäinen vahva rutistus. Sitten tulee nämä yleiset taitotekijät, mitkä pitää olla kunnossa, ja se on se hetki, milloin mä opetan pelaajille niitä taitoja, millä tästä pelistä voi selvitä. Siinä puhutaan sitten tekniikasta, mutta pääsääntöisesti aina yksilötaidoista. Puhutaan peliasennon mukaisista syöttökulmista, askelrytmin vaihdoista, ihan yksilötason konsepteista. Kaikki on käytännössä yksilötason tekemistä, ja sitten kun kaikilla on riittävät perustiedot ja taidot, niin silloin sitä joukkueena tai osajoukkueena pelaamista lähdetään vasta kehittämään. Sama on fyysinen puoli. Kun lapsiurheiluvaiheesta tullaan nuorisourheiluvaiheeseen, niin lapset on elänyt lapsina, ja kun me tiedetään, että mennään kesällä jonnekin kansainvälisiin turnauksiin, siellä on vähän toisenlainen ympäristö vastassa, että kyllä ne täytyy valmistella sinne. Ja niinhän se sitten helposti menee, että ne ei pari vuoteen Suomessa alkuukaan, mutta saatikaan ulkomailla, mutta niin niitä asioita sitten siinä rakennellaan asia kerrallaan, ja noin on ne peruspilarit, joka tapauksessa se taito ja yksilötaito ja ominaisuudet.
Jep, nyt tuossa tuli sellainen taikasana, mikä ainakin aiheuttaa seuraavan kysymyksen, eli tämä yksilön valmentaminen. Meillä on aika paljon kollektiivista puhuttu, jopa nuorissa joukkuessa mennään kollektiiviseen pelitapaan, tehdään formaatioita, taktiikkaa. Joskus jopa unohdetaan silloin se yksilö suorittaa sitä kollektiivista pelitapaa. Miten sä havainnoit ja miten sä niin kuin pystyt keskittymään vaikka sun 20 pelaajan nipusta niin yksilölliseen valmentamiseen ja sen yksilön huomioimiseen siinä?
Se lähtee siitä, että jokaiselle pelaajalle löydetään joku rooli. Eli heillä on joku rooli, mitä he lähtee toteuttamaan. Ja se rooli on monesti pelipaikka. Ja mä käytän paljon pelipaikan vaihtoja. Eli siten, että pelaajat pelaa eri pelipaikoilla. Mä en tee sitä systemaattisesti enkä suunnitelmallisesti, mutta mä näen sen tarpeen aina, että nyt on järkevää kokeilla jotain muuta. Tämä on se lähtökohta. Ja sitten sieltä alkaa löytyä niistä pelaajista niitä piirteitä. On pelaajia, jotka ei osaa pelaa esimerkiksi keskikentällä. Ne ei ole tottunut siihen, että niillä on edessä, takana, sivulla kaikkia pelaajia. Ne ei tunne olonsa kotosaksi. Ne ei sinne tule kotiutumaan. Ja tämä sitten käydään avoimesti läpi keskustella, että tästä tilanteesta on kyse, että hänelle on luontaisempaa se, että toimii sellaisessa ympäristössä, missä esimerkiksi takana ei ole pelaajia. Ja silloin puhutaan puolustuspään pelaajasta käytännössä. Sama voi olla myös laidalla. Ihan sama. Siellä käy sitten taas niin kuin sieltä laitaviivan takaa sivurajan vierestä ei tule pelaajia, että se on turvattu alue ikään kuin. Ja tämä on yksi tärkeä tekijä esimerkiksi keskikenttäpelaajia valitessa, että niiden pitää olla kuin kalat vedessä. Ne näkee, ne kuulee, ne haistaa, maistaa ihan mitä tahansa, mutta ne tietää, mitä missäkin tapahtuu. Sitten on esimerkiksi sellainen mielenkiintoinen kuin virheiden teko pelko, että pelaaja, joka pelkää tehdä virheitä, niin mitä lähempänä maaliin se on, sen suuremmaksi riski kasvaa tai niin kuin pelkokerroin kasvaa. Tämä on yksi tärkeä tekijä. Yksi tekijä on se, että toiset pelaajista on testeissä mielettömän hitaita, mutta kun he juoksevat omaa maaliin kohti puolustaa, ne juoksevat lujempaa kuin testeissä. Toinen pelaaja taas pystyy tuottaa voimaa hyökkäyspäähän, eli synnyttää sellaista voimaa, mikä on niin kuin eteenpäin. Ne on kuin puutarhan jyrsi, niin kuin ne menee, että niillä on niin kuin, ne pystyy pitämään vauhtia yllä eteenpäin. Ja sitten tämä toinen tyyppi, mikä on hidas, niin ei pysty hyökkäyspäähän tuottaa niin kuin nopeutta millään tasolla. Niin noista niin sitten alkaa löytyä ne piirteet, ja siellä on vieläkin isompia piirteitä. Jotkut on tunnollisia pelaajia, on saanut luterilaisen kasvatuksen ja ne hoitaa asiat tunnollisesti. Ja sitten on taas sellaiset taiteilijatyypit, mitkä vähät välittää puolustamisesta. Se ei ole heille luontaista, mutta he on sitten taas mielettömän oivaltavia ja eteenpäin pyrkiviä ja hyökkäys- tai kymppipaikan pelaajia. Kyllä nämä luontaiset piirteet on ne, mitkä sitten niin kuin hyvin, hyvin pitkälle noita asioita
ja ne pitää tunnistaa.
Ne täytyy tunnistaa. Ne on pakko tunnistaa.
Okei, otetaan tuosta vielä esimerkki kaksi. Ensimmäinen tämä keskustan. Itse sanon aina, että sekä keskuspuolustajat, riippuu millä formaatilla pelataan, mutta sitten puolustava keskikenttä, ehkä 8-paikan ja 10-paikan ja sitten 9-paikan pelaaja on tämmöinen selkäranka, mikä pitää olla solidi. Ja sitten tämä toinen on sitten tukeva täällä. En tiedä, että omaa metaforaa aina käyttää tietynlaista, mutta selkäranka ja sitten on niinku ulokkeet siellä, jotka tukevat toisiaan ja muodostavat sen kokonaisuuden. Tästä pitkästä johdannosta ehkä tuohon keskikentän keskelle, jolla on 360 astetta keskimäärin niinku vastustajia ja myös omia pelaajia. Minkä takia meillä se siihen ei kasva niin helposti tässä kulttuurissa osaajia?
Se on hyvä kysymys ja osittain voi liittyä myös siihen, että miten me tulkitaan nämä pelipaikat. Yleensä siihen löytää sellaiset, tämä on ehkä vähän vanhakantainen näkemys, mutta siihen löytää sellaiset pelaajat, jotka ei ole juoksuvoimaisia, vaan ne on näkemyksellisiä pelaajia. Ne voi olla myös juoksuvoimaisia, mutta monesti ne ei ole juoksuvoimaisia, mutta ne on näkemyksellisiä. Ne näkee, pystyy lukemaan peliä 360, niiden tekniikkaa, taito antaa mahdollisuuden pelaa sitä palloa ympäri kenttää. Ne osaa rytmittää, ne ymmärtää sen pelin virtauksen. Ne pystyy hankkiutumaan vastustajasta ja vartijasta irti. Ne osaa hyödyntää pimeitä kulmia ja se on ihan lukematon. Ne omaksuu, miten siinä pystyy pelaamaan yksin tai useammalla keskikenttäpelaajalla. Ja niiden soveltaminen, että se ei ole mikään yksinkertainen asia, mutta tuossa on niin kuin paljon sellaisia ajatuksia, mihin tarrataan. Sitten on synnyttää ongelman helposti se, että kun vaikka kutospaikan pelaaja, mikä monesti on sellainen pirlomainen, hidas, vähän hitaamman puoleinen pelaaja, kun se lähtee tilaisuuden tullen nousemaan, niin se jättää oman pelipaikkansa. Niin miten tämä tilanne on esimerkiksi valmennettu? Pirlo aikoinaan Italiassa pelatessa, niin mä käytin esimerkiksi Doni Arifiin tätä samaa temppua. Doni Arifille pelattiin kutosa ja se pystyy aina hankkiutumaan vartijasta irti. Se pystyi nostamaan 8 ja sen jälkeen mä tiputin 8 kutospaikalle, jolloin meillä oli puolustava pelaaja siellä odottamassa valmiiksi. Ja Pirlon kanssa mä opin ton Pirlon, mitä Pirlo teki aikoinaan tai hänen kanssaan tehtiin. Ja tällä me päästiin siitä vajeesta, juoksuvajeesta pois.
Eli rotaatio keskikenttä.
Eräänlainen rotaatio, kyllä. Juuri
samoin 10 voi mennä 8
niin,
ja niin edelleen.
Niin, kyllä.
Sitten toinen tämä potentiaali ja tämä, että sanoit aikaisemmin, että useita pelipaikkoja ja sitten tietysti sen oma persoonallisuus, että joku ei pidä siitä. Miten paljon sä stressaat niin kuin pelaajia mukavuusalueen ulkopuolelle ja sitten toisaalta, että miten sä huomaat, miten sä arvioit potentiaalin, että tässä pelaajassa on potentiaalia kasvaa jonkun pelipaikan tai muutama pelipaikan niin kuin kärkipelaajiksi?
Joo, yksi tärkeimmistä asioista on se pelaajan oppimisnopeus. Kuinka nopeasti hän pystyy siirtämään harjoitellut asiat käytäntöön. Yksi parhaista oppijoista, eli paras, itse asiassa tällä aika selvällä erolla, on nimenomaan tämä Doni Arifi. Ajattelepa, että hänelle opetettiin noin 2 vuotta sitten yksi asia, mitä ei tullut 2 kauteen kertaakaan vastaan. Mutta tästä me oltiin, muistaakseni Lennart Johansson Akademitrofissa, akatemian joukkueiden lopputurnauksessa ja siellä tuli tilanne, missä tämä opetettu asia tuli vastaan. 2 vuoteen kertaakaan käyttänyt, hän kaivoi sen jostain. Se tuli sieltä. Siis se on ihan käsittämätön se oppimisnopeus sillä kaverilla, että tämä on mieletön lahjakkuustekijä ja ei ollut mikään juoksukone, ei todellakaan, eikä ollut siinä vaiheessa mikään taito, hirmu, mutta se oppimisnopeus oli ihan käsittämätön ja siirto suoraan peliin. Ja vastaavasti sitten, että se sisäinen motivaatio oli, ei vaan tollaista, ei niin kuin montaa löydy.
Mistä se sisäinen motivaatio hänelle syntyi? Ei, onko se arvioita?
Ei. Ehkä heidän kulttuuristaan jotenkin, mutta se oli ihan hurja.
Eli nälkä oli kova.
Nälkä oli kova. Mieletön usko itseensä ja teki vielä asioita ja muutenkin ihmisenä aivan meillä olisi paljon hänestä opittavaa.
Mennään vielä tähän oppimisnopeuteen ja ehkä voidaan kysyä vielä teoreettiseen älykkyyteen ja sitten käytännön jalkapalloälykkyyteen. Niin meillä oli yhdessä seminaarissa, juniori- ja jalkapalloseminaarissa, sveitsiläinen tutkija Steven Sahno, joka sanoi, että he olivat Sveitsissä testanneet tällaisia, että olivat tehneet pelitilanteita videolla tai simulaatiossa ja sitten katsoneet, mikä on sen tavallaan oikeiden ratkaisujen määrä ja nopeus. Ja sitten ne meni kentälle, niin näillä ei ollut mitään korrelaatio toistensa kanssa. Mistä tämä johtuu?
En osaa vastata. Veikkaan, että myös painetilalla on joku, mutta ei toi voi olla oikea vastaus. En tiedä, en todellakaan.
Tämä oli jännä, nimittäin no. Se piti, että tavallaan ne, jotka olivat teoreettisesti nopeita, olivat löytäneet oikean niin kuin ratkaisun, olivat niin sanotusti älykkäitä siinä, niin eivät pystyneet tekemään ja ne eivät olleet eronneet päinvastoin, ne ehkä hidastivat, niin kuin, että tässä käytännön pelissä ne oli, niin kuin, tekivät vääriä ratkaisuja.
Joo, täytyy selvittää tuota asiaa, koska aikoinaan yksi pelaajista niin meni Saksaan TSG Hoffenheimiin ja heillä oli tällainen simulaattori käytössä ja on edelleen hyvät suhteet sinne, että täytyypä vähän selvittää. Tämä oli hyvä.
Joo, mä voin antaa vaikka tämän linkin tänne Steven Sahnon niin kuin esityksen, se on vielä tallenteena. Mutta sinänsä se oli vain ehkä semmoinen oletus, ja tässä mitä sanoit oppimisesta, että itsellä, että ei oleta asioita, että se on näin. Että älykäs, no ei Suomessa älykkyys on vaikea sana muutenkin, mutta sanotaanko, että älykäs niin kuin kentän ulkopuolella onkin sitten peliälykäs. Niin se tavallaan ei pidäkään.
Joo,
ei se välttämättä ole ollenkaan nopea. Se voi ajatella liian monimutkaisesti.
Kyllä, tämä tieto rakentuu, jäsentyy jotenkin, että sen esiin kaivaminen kestää aikaa. Että tässä on kumminkin se keskeinen tai paljon puhuttu havainnointi, analyysi, päätöksenteko, toimintoketju. Jotkut yhdistää sitten tämän päätöksenteon ja analysoinnin, että ne on yksi ja sama, mutta toihan siellä taustalla on käytännössä, että mikä siinä sitten sotkee, niin en osaa ottaa kantaa kyllä.
Tässä sama, meillä on samoja, kun ollaan tätä game intelligence tai älykkyys, peliälykkyys, niin keskusteltu ja mikä sen mittari on. Ja sitten tuli, itse sanoin, että sen mittari, niin kuin tutkin vähän asioita. Ja mittarina oli yksinkertaisesti oikeiden pelisuoritusten lukumäärä. Tai että ne vaan, että miten paljon tekee oikeita ratkaisuja, niin se on peliälykkyyden. Mitä mieltä sä oot peliälykkyydestä? Onko se? Se voi olla palloton tai pallollinen, että mihin menee. Ja
sitä on hirveän vaikea määritellä, että oikeastaan moni seura on asettanut standardit pelaamiselle, että puhutaan nyt vaikka eteenpäin johtavista syötöistä, niin se on aika yleinen standardi, että 75% edistäviä peliä edistävistä syötöistä, keskikentältä lähtevistä syötöistä pitää mennä perille. Ja käytännössä 100% ei ikinä pääse, tai se on hyvin, hyvin vaikeaa ja harvinaista. Mutta lähellä sitä sitten taas onko toppari lähtee syöttää tai kun maalivahti syöttää, mutta siinäkin on sitten mikä on syötön etäisyys, yksi linja vai kaksi linjaa kerrallaan vai useampi linja kerrallaan, että mitä pidemmälle mennään sen pienemmäksi, että onnistumisprosentti muodostuu. Mutta tämä on ihan yleinen luku on tämä 75% edistämistä syötöistä pitää olla onnistuneita. Ja se on niin kuin ammattilaisuudessa tärkeä luku sinänsä, jos puhutaan keskikenttäpelaajista, että millä tasolla pitää operoida.
Ja tämä on tämä mielenkiintoinen, tämä mennään vähän ehkä dataan, pureudutaan seurauksia datan merkitykseen sun niin kuin valmentamisessa, mutta tämä monessa me ollaan vähän liian, voisiko sanoa luterilaisia, että se on joko tai, että on täydellinen tai ei ole täydellinen. Ja sitten sanoin, että otettiin vaikka muutamia vuosia taaksepäin, jolloin 1v1 tilanteessa viimeisellä kolmanneksella Neymar taisi olla yksi kärkipään 55% suurin piirtein voitti. Ja se oli loistava. Ja meillä oli taas, että ei mennyt koko ajan ohi, niin sanoin, että ainakin minä sanoin junnuille, että jos sä menet 50%, saat jo, niin kuin voit luoda tilanteita, jotka on niin kuin merkityksellisiä. Mutta et luo yhtään merkityksellistä tilannetta, jos et koeta sitä 1v1. Että tavallaan tässä, että se on se riskinotto, ja monessa onkin just tämä, mitä on tullut, ja myös Palloliitto on sanonut, että missä me hävitään, on 1v1-tilanteet, sekä niin kuin defensive ja offensive päässä, eli hävitään ne sekä hyökkäyssuunnassa että puolustussuunnassa. Niin tämä ehkä tähän johdanto, tähän dataan, että miten sä mitään dataa ja informaatio ohjaa sun valmentamista, ja mitä sä keräät niin kuin joukkueesta, joka sitten taas ohjaa valmentamista johonkin suuntaan.
No meillä on käytännössä, tähän liittyy tietenkin Eerikkilä tai SHA tai miten nyt nykyään kutsutaankaan, mutta sieltä saatava testipatteristo on yksi meillä jo, mikä luokitellaan dataksi. Mutta se, että mikä liittyy pelaamiseen, niin sitten meillä on erilaisia järjestelmiä ja puhutaan vaikka Veon analytiikka, niin se on käytännössä tekoälypohjasta, mihin ei voi millään tasolla luottaa, että se on osoittautunut korkeintaan viihteelliseksi. Ja nyt sitten on erilaisia datapalveluita ollaan käytetty ja testattu, ja nekin datat, missä sanotaan, että ihminen sen työn tekee, niin niistä löytyy aikamoisia ongelmia, kyllä on löydetty. Mutta ei tämä ole se suurin murheen huolen aihe. Tässä mä oon huolissani siitä, että me ei nähdä, tai data ei pysty erottelemaan niitä asioita, mitä ihmissilmä näkee. Ja tällaisia asioita esimerkiksi oltiin Eerikkilässä, ja me saatiin sitten ihan data-analytiikolta palautteen joukkueen pelaamisesta. Ja hyökkäykset muodostui tämän analyysin pohjalta lähes täydellisesti 60% keskeltä. 20% oikeat laidalta, 20% vasemmat laidalta. Mä otin palautteen vastaan ja menin joukkueen eteen ja sanoin, että tällaiset terveiset tuli, että hienosti pelattu, mutta mikä jäi huomaamatta. Että pelaajat pohti sitä hetken aikaa ja en oikein tahtonut keksiä. Sitten joku sieltä oivaa sen, että niiden vasen pakki oli sen jengi huonoin pelaaja. Että miksei me hyökätty 80% sieltä ja 10 keskeltä ja 10 toiselta puolelta. Mä ajattelin, että bravo.
Eli tavallaan se niin, vastustaja huomioon.
Niin, juuri näin. Sitä ei mikään data osoitti vaan sen, että on hyvän näköistä.
Tasapainoinen.
Niin. Tämä teki mut niinku alusta alkaen varovaiseksi tämän datan kanssa toimimisessa, että se ei ihan yksiselitteinen joka asiassa ole. Toinen asia mua huolettaa on se, että mua ei vaan kerta kaikkiaan tyydytä sellainen pelaaminen, että me pelataan pallo boksiin ja käydään hakkaa se sisään. Ei, mä haluan, että me rakennetaan pelissä 10 hyvää maalipaikkaa ja tehdään niistä 3. Se on kova suoritus.
Joo, tämä on ehkä mennyt vielä tuohon. Itse on tutkot jo työssäkin niin kuin datan, tykkään datasta, on pyöritellyt dataa monta 10 vuotta. Ehkä väite on siinä, että ilman dataa ei ole sitä jatkojalostustakaan. Sitten on vain oletuksia, on vain näkemyksiä. Eli siksi se data on siinä prosessissa, kuten sanoin, että on datainformaatio, tietämys ja viisaus, niin se on ensisijaisen tärkeä. Sitten pitää aina kyseenalaistaa datan niin kuin oikeellisuus, että onko se oikea data tai mistä tehdään niitä johtopäätöksiä. Mutta se kuuluu periaatteessa siihen prosessiin, että ja hyvä niin kuin pystyy havaitsemaan, että tämä data ei pitänyt paikkaansa tai se ei ollut merkityksellistä. Sarajärvi sanoi mielenkiintoisen tässä, kun keskusteltiin, että mitä on nopea prosessi tässä datasta, niin vaikka visuaalisen katseen maalivahti, huippumaalivahti keskittyy 3 vaikka visuaaliseen pisteeseen, kun taas heikompi maalivahti keskittyy 10. Eli se pystyy keskittymään olennaiseen siinä nopeassa tilanteessa. Ja se on sen, niin kuin, että se visuaalinen on dataa siitä ympäristöstä, ja sitten se tekee nopeat päätökset, reaktiot, ja sitten sanotaan, että täällä on valtava reaktionopeus. Ei välttämättä, vaan se on keskittynyt juuri oikealle.
Niin on viisaita sanoja, helppo allekirjoittaa, ja nämä omat havainnot on hyvin tämän samankaltaisia, että siellä on liikaa sellaisia asioita, mitä ei vaan ilman ihmissilmää ei pysty niin kuin päättämään, että onko se hyvä vai huono, mutta data on erinomainen siinä, että se totee ne asiat, jos se on luotettavaa, että mitä on tapahtunut, mutta se ei ota kantaa siihen, että mitä olisi voinut tehdä. Ja nyt pitäisi kysyä juniorivalmennuksen tai seurojen, kun käytetään dataa, että mikä on sen datan tärkein käyttötarkoitus, mikä se on. Jos puhutaan nyt pelistä saatavalla datalla, niin sielläkin on eri, voidaan ottaa sijainteja tai voidaan ottaa nopeuksia ja siellä on lukematon, ihan mitä vaan saadaan käytännössä irti. Mutta kyllä se vaatii sen ihmisen tekemään sen lopullisen ja määrittelemään, mikä on tärkeää. Ja se, mitä mä oon näitä keskusteluita käynyt ja kuullut ja asiantuntijoilta kuullut, niin sieltä on noussut se, että miten datan tärkein käyttötarkoitus olisi saada nuoret pelaajat oppimaan tekemään parempia päätöksiä. Tämä on siellä taustalla, nousee niin kuin hyvin usein esiin.
Itse käytin, kun Hongassa olin meidän silloin ajunnuissa ja käytettiin katavulttia niin kuin järjestelmää harjoituksissa ja mulle se data antoi niin kuin, ja olin vastuussa sen oikeastaan tiedon keräämisessä ja mulle se antoi valmennukselle tiettyä selkärankaa. Eli keskusteluja pelaajien kanssa se antoi, että hei, että minkä takia vaikka treeneissä olit tehnyt niin kuin 20% vähemmän duunia kuin muut. Eli se antoi sitä tavallaan niin kuin samoin peleissä, minkä takia meidän vaikka ysipaikan pelaaja teki intensiivisiä juoksuja vain 800 metriä, kun vaikka edustusjoukkueen tai Honkaan koeajalla oleva brasilialainen hyökkäjä teki 2 kilometriä. Ja nämä keskustelut antoivat niin kuin tavallaan selkärankaa siihen ehkä sellaista muuta kuin valmentajan näkemys, joka sekin on ihan tärkeä, mutta tavallaan se antoi itselle ehkä semmoista, onko se turvaa tai mitä, mutta se oli mun mielestä silloin oli helpompi keskustella, koska ne ei, voidaanhan sitten, että onko se oikeellista dataa, mutta väitän, että se oli ainakin oikean suuntaista. Ilman sitä niin en olisi tiennyt näitä. Silloin se olisi ollut valmentajan muistivarassa ja muisti on hyvin huono väline niin kuin varsinkin intensiivisessä jalkapallossa.
Toi on helppo allekirjoittaa, se asia on just niin kuin sanoit. Ja se toinen näkökulma, minkä puolesta puhuja itse olen, on se, että kun pysäytät jonkun pelaajan tekemän ratkaisun, pysäytä videoklippi ja listaa 3 parasta vaihtoehtoa, mistä se tekee sen valinnan, niin tämä on opetuksen kannalta mieletön työkalu, kun näet, että se tekee jatkuvasti virheellisiä valintoja tai kun se tekeekin sen oikein parhaan valinnan. Ja se on ihan mieletön se ero. Ja jos tätä ei niin kuin numeroista näe, se vaan näkee, että saako syötön omille, oliko se edistävä, mutta sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, oliko se paras vaihtoehto. Ja tämä on se, niin kuin mun mielestä, se yksi keskeinen kulmakivi, minkä takia siihen ihan puhtaasti ei voi luottaa, se vaatii sen ihmisen.
Joo, ja se, että tietysti nämä on monenlaista, niin kuin just sanotte, että on visuaalinen, niin kuin on myös dataa, mitä havainnoi, vaikka ei sitä rekisteröikään. Sitten se alkaa prosessoimaan, että mikä tämä on. Mutta mennään sitten vähän, hypätään tähän. Sulla on pitkä kokemus akatemiasta, Hongassa ja myöskin kansainvälisestä juniorijalkapallosta. Miten suomalainen juniorijalkapallo asemoituu suhteessa, otetaan vaikka pohjoismaisiin kilpakumppaneihin tai sitten eurooppalaisiin huippumaiden kilpaan? Missä niin kuin se on samankaltainen, missä vaiheessa ja missä se alkaa eroamaan ja mihin suuntaan?
Tässä on jo, niin kuin, ei tarvitse mennä kuin Ruotsiin. Ruotsissa on vahva kouluyhteistyö seurojen kanssa, että siellä on tällainen jaottelu. Mä en tiedä, toimiko se ihan täydellisesti, mutta me ollaan niin muutaman seuran kanssa tehty yhteistyötä ja vaihdeltu tietoja. Siellä tulee tämä kouluyhteistyö ja siellä on seuran valmentajat käy koulutunneilla vetää tai niin aamuharjoitukset, missä ne tekee taitoharjoittelua. Eli siellä on eriytetty yksilötaitojen harjoituttaminen, että se on koulujen vastuulla, että he järjestää aamuharjoituksia, johon tulee seuran valmentajat vetää ne, maksaa ne kaikki kulut ja kustannukset. Ja kun pelaajat on käynyt aamuharjoitukset, niin tulee seuraa omia harjoituksia. Siellä tehdään joukkuepelaamiseen tai osajoukkue tai mikä tahansa pienryhmä pelaamista. Siihen liittyvät asiat. Ja tuossa on ihan niin kuin selvä ero, että näin ei Suomessa toimi. Sitten kun mennään esimerkiksi Tanskaan, niin siellä on käytännössä ne on jo seuran kouluja. Että seura hallinnoi, jos ei ne sitä omista, niin ne ainakin hallinnoi kaikkea sitä toimintaa siten, että ne pelaajat pääsee ja siellä tehdään just mitä seurassa sanotaan. Ja se on niin kuin vielä pykälää pidemmällä. Ja ne koulut on seurojen vieressä.
Ja sama malli on sitten kyllä Portugalissa ja Espanjan akatemioissakin. Ja ne niin. Otetaan kasvamaan.
Joo, ja sielläkin on ilmeisesti jonkun verran, mä oon tätä selvittänyt, mutta aina sitten enemmän tai vähemmän toisen käden tiedon varassa, että mä en ihan luotettavana näitä tietoja pidä, että siellä kouluilla myös Espanjassa olisi suuri vastuu pelaajien koordinaatiosta, perusliikuntataidoista, että siellä niitä asioita hoidetaan, mutta ja se on osa sitä heidän urheilijaksi kasvamisen pelaajan polkua tai urheilijan polkua, että heillä on tehtävät, mitkä heidän on tehtävä peruskoulussa. Mutta tämä on vähän hatara tieto.
Mennään vielä tässä seuraava. Tässä oli tämä periaatteessa kokonaisvaltainen valmentaminen niin kuin sen junioripolun eri niin kuin koulunkäynnissä ja tietysti nämä seuran ohjaamat harjoitukset. Mutta miten pelillisesti? Missä niin kuin juniorijalkapallo on kilpailukykyinen? Ja missä vaiheessa se ei ole kilpailukykyinen ja mitkä niiden niin oikeastaan juurisyyt on?
Tämä on ihan ikäluokkakohtaisesti ja joukkuekohtaisesti. Me ollaan Hongan kanssa käyty säännöllisesti mittauttaa taso tuolla Tanskassa Audi Cupissa ja ikäluokasta riippuen, niin sanotaan nyt niin, että 7-8 vuotta sitten me hävittiin käytännössä jokainen, kun me mentiin ekaa kertaa 12-vuotiailla sinne, me hävittiin ne oli järjestää jotain 10-0, ei meillä ollut mitään palaa. Tänä päivänä ne pelit enää päättyy joku 4-2 tai ne on niin kuin ihan hyviä pelejä pääsääntöisesti. Tämä kyllä on mielenkiintoinen havainto. Onko toi luotettava tietoa, mitä paljon painoarvoa sille pitää antaa, on hyvä kysymys. Mulla on tehty tätä nyt Hongassa niin kuin pitkälle yli 10, voi laittaa lähemmäs 20 vuotta jo. Eli säännöllinen tason mittaus samassa turnauksessa ja tämä on ollut se suuntaus.
Tämä on nuoremmissa.
12-vuotias, joo.
Miten sitten 15-16-vuotias?
Me ei enää käydä siellä siinä iässä. Ja se on sitten.
Mut mikä sun havainto siitä, kun seuraat varmaan? Niin kun...
No viimeisin, mikä kohtaaminen oli 15-vuotiaissa, niin me voitettiin FC Kööpenhamina 2-1. Ja he saivat käyttää kahta yli-ikäistä pelaajaa. Sen lisäksi heillä joukkueen ikäjärjestys tai järjestelmässä saa olla seuraavan vuoden kesäkuun, onko se nyt ensimmäiseen vai viimeiseen päivään asti, eli he saa olla puoli vuotta vanhempia pelaajia. Mutta se oli ehkä sitten taas meidän seurahistorian paras ikäluokka, mutta se on kääntynyt se tilanne.
Eli me ollaan saavutettu junioreissa, onko tämä sun viesti?
Kyllä se näin
tai on ainakin
tässä tapauksessa, mutta se ei ole kaikki tapaukset, ei se ole joka ikäluokasta asia, se on aina sidoksissa johonkin tiettyyn ikäryhmään, että jos on hyvä ikäryhmä, ne pärjää.
Mennään vielä tuohon vähän tuosta sun joukkueesta tänne B-junioreihin vaikka, jotka kuitenkin on kruunun jalokivi tässä junioripolulla. Paljon keskustellut tästä, että miksi B-junioreista ei mene nopeammin Veikkausliigaan tai sitten Ykkösliigaan niin kuin joukkueisiin, että se pitää niin kuin hirveän pitkän polun kautta. Ja maailmalla trendi on taas se, että 16-vuotias myydään jo, niin kuin on jopa huippu, menee 16-vuotiaat, no Dowman esimerkkinä Arsussa, että 15-vuotiaana. Eli ne löydetään siellä ja päästetään niin kuin sinne niin kuin vähän sanotaan laitumille pelaamaan ja kokeilemaan. Minkä takia meillä on tämmöinen hitaasti, että junior, niin kuin ehkä tämä vähän johdantana vielä. Kertreen mä sanoin, että oliko se 18-vuotias tai 20-vuotias, ei ole enää junioripelaaja. Niin miksi meillä on tämmöinen hitaasti niin kuin kehittyvä ja nähdään vielä, että 23-vuotiaskin on yleisurheilussa tai muussa, että se on juniori ja oppimassa. Ja mä oon ihmetellyt, että trendinä niin kuin maailmalla menee siihen, että sun on 16-vuotias, sit sä teet niitä, että se menee yhä aikaisemmaksi tämä.
Joo, mä oon nähnyt tämän omin silmin, että seuran parhaita junioreita on yritetty ajaa 15-16-vuotiaana edustusjoukkueeseen. Ja kyllä se fakta vaan, että ei ne pärjää siellä. Kyllä nämä Veikkausliigan valmentajat näkee tämän asian oikein, ei ne pärjää. Ja kun ne ei pärjää, niin siinä on kaksi vaihtoehtoa. Että antaa niille aikaa kehittyä ja sitten antaa, tai ja toinen puoli on se, että seura hyväksyy sen, että se voi tuottaa huonompia tuloksia.
Voiko kolmas vaihtoehto olla, että me ei kasvateta riittävän...
Niin, on, ehdottomasti, ehdottomasti joo, joo, jos näin otetaan kahdesta, otetaan vielä kolmas vaihtoehto, joo, kyllä, kyllä siis näin on, ihan oikeassa olet.
Että tavallaan jos ei me kasvateta sinne ja me annetaan kasvamaan, niin sitten niiden Suomi kuitenkin faktisesti on kasvattajamaa. Siis niin on Ruotsikin, mitä Mari Savolainen, että sieltä menee juniorit, menee Tanskan akatemioihin niin kuin 16-vuotiaana, koska niissä ei siirry silloin vielä paljon rahaa.
Joo.
Ja se, että harva on tietysti Matias Siltanen ja nämä, jotka on niin kuin päässyt ja nähnyt Ruoppi nytten KuPSissa. Että sinne on otettu, kyllä itse kun tutkitaan tätä ja katsotaan, niin kyllä siellä et pelaamatta, jos ei niitä oteta helmiä sinne, niin ei ne kyllä mihinkään Suomesta enää liiku kovin helposti yli 20-vuotiaana.
Ei, ei, ei.
Tai niin varmaan Ruotsiin voi, mutta sitten niin kuin...
Niin, jotkut rajat tulee kiinni tai vastaan tuossa asiassa, mutta kyllä se on hankala tilanne, että siitä pitäisi tehdä vaan seurojen strategisia päätöksiä, että mitä halutaan. Jos se linjataan, että se hyväksytään, niin sitten asia on selvä.
Mitä sä tekisit, jos sä olisit seuran johtaja? Ei tarvitse honkaa ajatella nyt, vaan mennä niin kuin, että jos sun kokemuksella sanoisit, niin mikä se strateginen linjaus pitäisi olla?
Kyllä meidän tehtävä on kasvattaa pelaajaa. Mikä se paras paikka sille pelaajalle on, niin se pitäisi sille suoda. Jos ei me näistä saada sitten kokemuksia eikä opita ikinä näistä ei uskalleta, niin kyllä sekin hullulta tuntuu.
Että resursseja oikeastaan vähän
niin.
Jätetään hyödyntämättä.
Niin, jotenkin tuolta se tuntuu. Ei niitä voi niinku 3 tai 5 pelaajaa per ikäluokka sinne laittaa, vaan kyse on ihan vain siitä absoluuttisesta huipusta. 1 pelaaja korkeintaan per vuosi. Niin silloin siinä voi olla jotain järkeä. Mutta onneksi ei joudu tämän asian. Tämä ei oikeastaan mun vahvinta osa-aluetta.
Tämä ei ole helppo tavallaan. Kroatiassa on tässä myös podcastissa keskustellut ja tuolla kroatialaisten kanssa, niin niillä on selkeästi nuorempia pelaajia heidän. Ja he kasvattavat niitä siinä, että se on näytön paikka sitten muille kentille. Siellä jalkapallolle ammatti on arvostettu. Se on yksi arvostetuimmista yhteiskunnassa. On niin kuin, että tietysti on näitä esimerkkejä. Kyllä meilläkin on Littiä ja Hypiä ja muita ammattilaisia, jotka on pukkia ja että on menestyneitä, mutta meillä se on aika tuore, niin kuin oli valmentajakin, on tuore.
Kyllä.
Ja se näkyy myös koulutussysteemissä, että meillä ei välttämättä ehkä alussa mainitsit koulutukseen, niin se tarkoittaa, itse ehkä palaan sinne yliopistokoulutukseen tai tällaiseen akateemiseen maailmaan, niin sitä ei kovin paljon tutkita, eikä oikeastaan anneta sille painoarvoa, kun taas Portugalissa, Espanjassa, niin se on aika jo oma professio, niin kuin tutkimusalue.
Kyllä. Ja valtavasti tehdään tutkimustyötä muutenkin sitten muissa korkean jalkapallokulttuurin maissa, niin tehdään ihan siihen aiheeseen liittyvää tutkimusta valtavat määrät. Ja Suomessa sitten joudutaan vähän kaivelemaan muiden lajien tiedoista, että mitä on tehty. Ja, tai sitten mennä hankkiin ulkomailta tietoa.
No tässä tuli ainakin se, että periaatteessa sun omakohtainen kokemus, tietysti tässä on yksi ikäluokka, yksi niin kuin seuraperiaatteessa, mitä perspektiivit me ollaan saavutettu niin kuin junioritasolla. Sinänsä tämä mittari ei näy meidän pelaajamyynneissä kansainvälisellä kentillä aika heikosti, niin kuin, että me ei olla oikeastaan, periaatteessa me ollaan jääty jälkeen. Niin onko tässä niin kuin jo, mä vielä ehkä tehdään absoluuttisen huippu, että miksi täällä ei kasva pelaajia sinne niin kuin ihan absoluuttisen top-liikoihin?
Veikkaan, että siellä sitten näissä parhaissa akatemioissa on prosentin paremmat valmentajat, prosentin paremmat pelaajat, prosentin paremmat olosuhteet, mikä tahansa. Ja siitä sitten muodostuu se 5-10% kokonaisuudessaan ja se on se riittävä ero. Näin mä tulkitsen. Suomessa on ihan mielettömiä valmentajia. Ihan oikeasti täällä on oman osa-alueiden mestareita, mutta sitten kun peilaa siihen, että onko Suomessa julkaistu esimerkiksi termistöä, jalkapallotermistöä? Mistä löytyy suomalainen jalkapallotermistö?
Puhutaan, mutta eri termeillä.
Niin, ja ei ole sellaista kulttuuria kerta kaikkiaan, että niin kuin sanoin aikaisemmin, että tätä hommaa on tehty tosissaan alle 10 vuotta. Ihan tosissaan, niin alle 10 vuotta. Ja vieläkin jossain osa-alueessa niin kuin vene keikkuu vielä aika paljon, että jos oikein sanotaan, niin mennään nyt ihan asian ytimeen yhdessä asiassa, että esimerkiksi Englannissa, Saksassa pelaajilta otetaan verikokeet. Ei siellä asioita jätetä sattuman varaan. Ne on ihan, heillä on faktat. Tämä pelaaja on, nämä asiat on kunnossa ja niillä asioilla tehdään. Ja meillä oli esimerkiksi, lähti Bayern Müncheniin ja TSG Hoffenheimiin molempiin pelaajat. Ja Hoffenheimista tullut pelaaja sai palautteen siellä. Ne piti ihan käsittämättömänä sitä, että miten on mahdollista, että heillä on Saksan maajoukkueen paras keskikenttäpelaaja. Ja kun Suomesta tulee pelaaja, niin sen verikokeesta selvii, että sillä on parempi laktaattikestävyys kuin heidän pelaajalla. Ne oli ihan pöyristyneitä, että miten tämä on mahdollista. Mutta tämä on taas tällainen yksittäistapaus, mutta tarkoitan sitä, että meillä ei ole riittävästi osaamista eikä resursseja eikä oikeastaan tahtoakaan hoitaa näitä asioita niin hyvin kuin ne pitäisi pystyä. Meidän pitää ottaa rohkeat askeleet.
Okei, mennään tähän vaikka verikokeet tai sitten mennään fyysiset mittarit, mitä on itse käynyt tämän FC Barcelonan yliopiston nämä kolme ravitsemustiedettä ja miten mitataan erilaisia rasvaprosentteja ja muut. Onko se meillä sitten, että se koetaan yksityisyyttä loukkaavana ja tasa-arvoa hidastavana, kun nostetaan jotkut ja arvioidaan jotkut tämmöisten ruumiillisten tai fyysisten tai psyykkisten ominaisuuksien perusteella, että se tavallaan niin kuin menee tästä meidän tasa-arvoisesta maailmasta, niin kuin se on liian kova jysäys siihen.
No näin mä sen uskon olevan, ei. Mä oon tätä asiaa varovasti herätellyt keskustelua eri ympäristöissä, ja joka kerta se kuolee hyvin nopeasti se keskustelu, vaikka ne kaikki viittaa siihen, että tämä olisi se yksi suunta. Tämä on vain yksi suunta ja yksi osa-alue. Ei ole mikään maailman tärkein osa-alue, mutta se antaa paljon tietoa. Onko se pelaaja stressaantunut? Pitääkö sen harjoittelua keventää? Me mennään ihan, meillä on jotain mielipidekyselyitä tai jotain, millä niitä ratkotaan ja selvitellään, että se on omanlaista puuhastelua tämä asia. Sitten kun mennään näihin urheilussa koviin asioihin, niin ei niistä voisi keskustella. Tai voi, mutta se loppuu hyvin nopeasti ja sä saat hullulleima otsaa.
Ja tämän itse muistan, kun tehtiin niin kuin Hongan tästä saassa, niin tehtiin liikkuvuustestit ja siellä mitattiin tiettyjä ja saatiin hyvät loppuleukustulokset. Se antoi hyvän niin kuin siinä, että se keho kestää. Että se kestää tiettyjä, niin kuin, että se oli mulle ainakin tärkeä siinä, että minkälaisia liikkeitä se, jos on aivan jäykkä, niin hyvin todennäköisesti tämä loukkaantumiset on todennäköisempiä. Mutta tässä mä haluaisin kuitenkin, mulla ei ainakaan henkilökohtaisesti ole mitään siitä, että mihinkään valtion tai julkiseen tai mihinkään yksityisenkään, niin kuin, ja siksi mun mielestä on kiva keskustella näistä, että tämä on kyllä tullut koripallosta. Okay. Meillä oli esimerkiksi, niin kuin tuli meidän juniorivalmennusseminaarissa, oli koripallosta sitten juniorivalmentaja kertoi, että minkälainen kädelle täältä sormenpäästä sormenpäihin pitää olla tämä sylyn leveys tai tämä, että on edes potentiaalia niin kuin päästä ja että se on 50-50, että pitää olla luontaisia. No kaikkihan tietää, että jos muurin ottaa 2-11 taitaa olla pitkä, niin okei, nyt oli Turkin joukkuessa oli Larkin, joka oli lyhyin, mutta eri peliälyllisesti erittäin huikea, niin että sun pitää olla fyysiset ominaisuudet aika kondiksessa. Ja kyllä mä väitän, että jalkapallossakin niin ei maalivahti voi olla 170 senttinen aikuisena.
Ei se voi olla, tai en tiedä ainakaan yhtään, että ne ajat
et kiva on. Se on, että niin. Ei se voi kasvaa niin kuin myöhäiskasvu, mutta silti tavallaan se, näitä pitäisi tavallaan hyväksyä, että ne kuuluu tähän lajiin. Ja varsinkin, jos ei puhuta harraste, puhutaan kilpaurheilusta, niin ne kuuluu olennaisena osana mittaamiseen.
Joo, ja nyt sen verran nyt uskallan tässä sanoa, että tämä asia tämä on herkkä asia, mutta meillä on sellainen erityinen suhde tähän urheiluun, että niin kauan kuin se on ikään kuin harrastusta, niin se on ok. Ja nyt mä muistutan, että meidän vastustajat, kilpailijat, niin käyttää aika kovia keinoja. Nyt ei puhuta mistään kielletyistä menetelmistä, vaan nimenomaan sallittuja menetelmiä ja harjoitusmenetelmiä. Puhutaan sellaisista asioista kuin harjoittelun biokemialliset vaikutukset. Ja nämä harjoittelun biokemialliset vaikutukset on niitä, millä saavutetaan sitten niin kuin selvää kilpailuetua. Ja tämä on yksi osa-alue, mikä esimerkiksi tämän voi olla sellainen tilanne, että jos meillä ei ole kattavaa terveystarkastusta, niin pelaajat huupuu ja silloin loukkaantumisriskit kasvaa. Ja tätä kautta jossain vaiheessa tulee se raja vastaan, että noille lapsille ei voi teettää niin kuin enempää, vaan meidän täytyy tietää, että mikä on se harjoittelun niin kuin raja, kuinka paljon voi tehdä, että ei me tiedetä tällä hetkellä.
Ja tämä on tämä sama itse kuin tuota urheiluravintoa, niin kuin sitä sekä joka ammattini puolesta ollut niin kuin ravintot näissä, niin myös tänne, että tämä on maailmalla kova juttu. Ja siellä just lähdetään niitä prosentteja hiomaan. Ja se, että kun me käytetään polttoainetta meidän kehoon, niin mitä me syödään on se, mitä keho hyödyntää energiana. Ja se kasvaa niin kuin myöskin palautumisessa ja näin. Niin tämä on, me ei ehkä mennä niin syvälle, että me jäädään pikkasen pinnalle ja vähän ehkä jätetään toivon varaan ja uskon varaan niin kuin loppu. Ja itse on ehkä siinä, että se on kyllä sitten ehkä sille aina niin kuin katsoa vaikka yleisöön, no, nyt on Japanin Tokion kisat ja näkee sen, niin toivotaan yhden heiton onnistuvan nappiin. ja sitten toinen moukarimies, vaikka kanadalainen, vetää kaikki yli 6 heittoa, yli 80 metriä. Ja meillä niin kuin yksi kaudessa tuli se sattuma juuri oikealla hetkellä oikeaan aikaan. Toivotaan, että se nappisuoritus on. Ja tämä on ehkä se mun, että meillä on liian paljon kuitenkin toiveen ja uskon varassa. Jopa taikuuden, että
lähestulkoon näin. Tämä on helppo allekirjoittaa ja sen takia me tarvitaan nämä järkevät oppilaitokset tähän yhteistyöhön tai siten, että olisi oikeita kansainvälisen tason akatemioita, missä on osana testaustoimintaa on tämä koko terveystarkastusprotokollat, kaikki mahdolliset protokollat ja vasta silloin me päästään niiden oikeiden asioiden äärelle, että me turhaan harrastellaan tätä mutua.
Montako akatemia Suomeen mahtuu?
En mä tiedä yhtään.
1-2. Niin kuin
4 maksimissa.
Eli maksimissaan 4 niin, tämmöistä
niin, kansainvälistä. Siitä Sveitsin mallista, että siellä ollaan arki oppilaitoksissa ja viikonloput kotona. Se voisi olla sellainen malli.
Se vaatii aika paljon meiltä.
Niin se vaatii. Niin se vaatii.
Mennään valmentamiseen ja valmentajaan vielä. Mikä on sun mielestä esimerkillinen juniorivalmentaja? Minkälaisia ominaisuuksia?
No tässä on myös suomalaisessa jalkapallossa melkoinen identiteettikriisi ollut pitkään, että jos valmentaja on kentän laidalla hiljaa, niin häneltä tullaan kysyä, että et sä oot kiinnostunut, miksi sä tsemppaa noita pelaajia? Sitten kun sä tsemppaat tai huudat, kannustat, sytytät, herätät pelaajia, niin sitten heti se kääntyy toistepäin, että anna sen pelaajan itse ratkoa niitä asioita ja niin edelleen. Mutta tämä oleellinen asia mun mielestä on tämä liittyy tähän havainnointi, analyysi, päätöksenteko, toimintaketjuun. Kun pelaajalle annetaan työrauha, tämä on myös vanhemmille neuvo. Se pelaaja, ennen kuin se saa pallon, se havainnoi ympäristöä. Mitä sen kannattaa tehdä, mitä se voi tehdä. Kun se saa pallon, se alkaa analysoimaan sitä tilannetta. Sen jälkeen tekee päätöksen siitä asiasta. Ja kun se on tehnyt päätöksen, se suorittaa toiminnon. On se sitten syöttö tai kuljetus, mikä tahansa. Nyt mitä useampi ihminen tähän väliin tulee. Jos valmentaja antaa ennen palloa saadessaan ohjeen, se muuttuukin. Kuuntele valmentajan ohje, havainnointi, analyysi ja niin edelleen toimintaketjuksi. Ja sitten kun siihen tulee vanhempi, tai kenties vielä 2 vanhempaa, siihen tulee vielä pelikaverit, niin siinä hajoaa se koko paketti. Ja se tärkein, se, että pelaaja keskittyy siihen peliin ja keskittyy niihin pelitekoihin ja tulkitsemaan ja pelaamaan peliä, niin se hajoaa. Se hajoaa, se oppii ihan väärän mallin. Ja hyvä valmentaja mun mielestä on pääasiallisesti ihan hiljaa. Ja jos se joukkue tarvii jonkun piristyksen, niin se voi sen antaa, mutta työrauha noille pelaajille. Se on mun mielestä yksi tärkeimmistä valmentajan kriteereistä.
Tässä on mielenkiintoinen. Mä otan pakko ottaa tämä. aikamoisia ekoja on isojen seurojen valmentajat. Jopa suurempia ekoja kuin pelaajat. Ja ne elehtii voimakkaasti kentänlaidan joko sanattomasti tai sanallisesti. Ja aikoinaan oli myös trendi tämä tosiaan hiljainen valmentaja olettaus. Täällä vanhaa lehka oli tämmöinen, että musta lehti jo kirjoitti sinne, en tiedä mitä kirjoitti, mutta kirjoitti muistiinpanoja ja näin. Ja meilläkin oli, että pitää olla siellä ehkä tarkkailijan rooli. Otetaan vaikka meidän U21-päävalmentaja Mika Lehkosuo, joka on myös Hongassa ollut ja HJK:ssa meidän niin kuin kruunun jalokivissä niin kuin täällä junioripuolen tai edustusjoukkueen, niin hän on muuttunut ainakin, niin kuin osa näyttää tunteensa, osaa, tai ei en nyt sano osaa, vaan näyttää, mutta aikaisemmin ehkä oli vähän hiljaisempi ja varovaisempi ilmaisemaan itseään kentällä. Tämä on vähän niin kuin kaksi. Tässä tavallaan niin kuin tulee sellainen, että mikä on, itse mä sanoisin, että valmentajan, mikä on tullut täälläkin, että on ollut tavallaan oma persoona. Että jos sä et ole oma persoona ja näytät jotain, mitä et oikeasti ole, niin se näkyy pelaajille ja se näkyy kaikille. Eli yrität olla vaikka jonkun tyyppinen, mutta et olekaan. Niin en osaa sanoa, mutta mä ehkä ottaisin sitten ehkä ulkomaalaisia, tai sanotaanko, ulkomaistaustaisia valmentajia niin, ja nähnyt niitä tuolla myös, niin hyvin, hyvin voimakkaat, mikä ei meidän kulttuuriin ehkä ole luontaista. Hyvin voimakas kritiikki voi olla niin kuin hyvin fokusoitu kritiikki pelaajakohtainen. Meille se on niin kuin monessa. Niin mä oon ehkä itse niin kuin ollut vähän tässä, että ehkä meidän on nähtävä hyvä valmentaja se, että me annettaisiin toisten valmentajia olla omia persoonia, että hyväksyttäisiin erilaisuus, hyväksyttäisiin eri niin kuin väriset tavat. Eikä olisi niin kuin yhtä kulttuurin elementtiä, että valmentaja. Mitä mieltä sä tähän olet?
Joo, siinä on kaikenlaista. Kyllä Lehkosuo on nyt niin hyvä valmentaja ollut aina että tuo on kenties ihan tarkoituksellinen harkittu piirre, mikä hänessä korostuu, ja mä otan sen ihan ilolla vastaan, että mä oon tosi tyytyväinen siitä. Ei tuohon varmaan ole yhtä oikeaa mallia olemassa. Sekin liittyy niin paljon, minkälaista peliä joukkue pelaa ja onko ne pelaajat, kumpi siinä nyt oikeasti sitten haluaa enemmän, ne pelaajat vai se valmentaja. Ja se on niin monimutkainen asia, että ei tuossa olisi olemassa sitä oikeaa tai väärää vastausta. Ei sellaista vaan ole. Se oma persoonan tuominen on jollain tavalla välttämättömyys, koska parhaassa tapauksessa se rikastaa sitä peliä. Ja vastaavasti sitten taas, jos se persona on toisenlainen, niin se latistaa sitä, mutta tuossa niitä erottuu niitä hyviä ja huonoja valmentajia yhdellä tavalla, että
niin ja mä haen tässä, en hae mikään, että olisi malli valmentaja, vaan sellainen, että valmentajatkin on yksilöitä, jos on valmennustapa, valmennusprinsiipit, pelikirja seuralla, niin välttämättä se ei tarkoita, että tulkitsijat ovat samannäköisiä, samankokoisia, samanlaisia.
Juuri näin.
Eli pystyttäisiin näkemään, että se voi rikastuttaa erilaisuus sitä niin kuin valmennusmetodin viemistä käytäntöön, joka onkin erilainen. Niin, ehkä kyllä. Tätä, että niin. Meillä on helposti mennään siinäkin mustavalkoiseen, että sitten ei hyväksytä siitä poikkeavia
kyllä,
ja kontrolloidaan kyllä. Liikaa.
Kyllä, kyllä. Ja tämä ei ole kuin mikä pikaruokatoimintaa sillä tavalla, että lyödään manuaalikoora ja tee näin, vaan tässä on nimenomaan se valmentajan, tai se ei pikaruokaravintolassa paljon niin kuin sovelleta, että ei siellä kysytä hampurilaisen tekijältä, että pitäisikö siihen laittaa jotain persiliaa tai jotain maustetta. Ei, kyllä ne on manuaalissa määrätty, mutta valmennus on vähän toisenlainen, että se joutuu tekemään niin paljon päätöksiä niin nopeassa tahdissa, että sitä ei pysty, se on niin lukematon kirjo asioita, mitä tuolla tuohon joukkueen pyörittämiseen liittyy, että ei sellaista manuaalia pystytä kirjoittamaan, että se on käytännössä mahdotonta.
Ja se kohtaamiset, niin kuin, montako kohtaamista sinäkin niin kuin yhdessä treenissä, 20 pelaajaa plus vanhempia plus muita valmennustaffia ja muita, niin siinähän on lukematon määrä kohtaamisia. Ja ne on aika ainutkertaisia.
Näin se on. Ja vielä niin kuin tällainen työsopimuksellinenkin asia. Tämä voi tuntua vähän hurjalta, mutta esimerkiksi vanhempien kanssa keskustelut, niin nehän on parhaimmillaan tosi antoisia ja ne vanhemmat on pääsääntöisesti tosi fiksuja ja ne ymmärtää tosi paljon asioita. Ja sitten siellä on se toinen pää, joka niin kuin, jos ei nyt viikko, niin vähintään kuukausi tai sitten kvartaaleittain pyytää jotain raporttia valmentajilta, että mitä sitä asiaa nyt oikein menee ja edistyy ja kauheat selitykset. Ja ei meillä ole varsinaisesti niin kuin edes työsopimuksessa velvollisuutta raportoida muuta kuin seurajohdolle. Niin, nämä on tällaisia kysymyksiä sitten, että missä asioissa voit olla niin kuin jutella mukavia ja missä sä sitten alat puhua ammattimaisesti näistä asioista, niin se on eteen piirretty viikko.
Joo, ja tässäkin on kulttuuri, eli muistan Portugalissa oli, että siellä vanhempien niin kuin akatemiatoiminnassa Portossa, niin vanhempien läsnäolo oli kielletty.
Just näin.
Koska ne häiritsi niiden periaatteessa ei vain pelaajien suoriutumista, mutta myöskin valmentajien. Kyllä. Ne saivat tuoda sinne ja viedä hakea, mutta eivät saaneet olla läsnä. Sitten ne saivat olla läsnä peleissä, jolloin tuli se suoritu.
Joo, ja tämä on...
En tiedä, onko tämä hyvä näin. Mä oon samaa mieltä, että periaatteessa pitäisi antaa, jos valmentaja antaa peliaikana työrauhan pelaajille, koska sun valmentajan duuni on tehty ennen sitä jo pääsääntöisesti. Kyllä se jonkun pukukoppi-sloganin voi siellä heittää ja voi kääntää sitä peliä, mutta silti samoin vanhemmat mun mielestä olkoon mikä tahansa ikää, niin pitäisi antaa lapsille vapaus ja rauha harjoitella. Ja valmentajalle rauha valmentaa.
Se on valtava.
Mä tykkäisin itse tässä.
Se on valtava taito, jos vanhempi tämän ymmärtää, että se vähentää jännitteitä moneen suuntaan, että se on just näin.
Tietysti meillä on tämä asiakassuhde, että maksetaan.
Niin.
Mutta mennään vielä oikeastaan loppusuoralle tässä 90-minuuttisessa. Pari asiaa ottaisin vielä esiin, että mitä sinä tekisit niin kuin muutoksia. Muutamia on tullutkin, akatemiamalli ja kouluintegroiminen, mutta vielä tämmöisiä, mitä niin kuin tekisit jalkapallon muutoksia, jotta me saavutettaisiin kansainvälistä niin kuin huippua tai näitä. Mennään ensin vaikka siihen.
Joo. Mulla on hirveän tärkeää ollut tai omassa työssäni työn vaiheistamista siten, että oikeassa ikäluokassa tehdään niitä oikeita asioita. Näitä on aika paljon sellaisia asioita, että mille on, mä en sano, että se on herkkyyskausi, se voi olla huono sana, mutta on vaan vaiheita, milloin pelaaja omaksuu asioita. Onko ne sitten kognitiivisen kehityksen vaiheita vai ihan sama, mutta esimerkiksi tämä kaksijalkaisuus, että 5-8-vuotiaana käytännössä sä pystyt opettaa pelaajasta kaksijalkaisen, eli kun se kultainen hetki käytetään, tehtäisiin hyvin, niin siinä olisi jo valtava yksi pieni hyvä teko. Ja näitä asioita, kun ne listattaisiin johonkin. Eli meillä olisi joku yhteinen kansallinen tietopankki, missä kannattaa tehdä ja miten, niin se olisi hyvä. Se ei riitä se, mikä on Palloliiton valmennuslinja. Siinä on hyvä yritys ja siinä on tehty paljon hyviä asioita. Ja mä en sitä kritisoi millään tavoin, mutta mä silti toivoisin, että nämä tärkeät tiedonjyvät, mitä me tiedetään, niin ne olisi jotenkin dokumentoitu ja kaikkien saatavilla. Se olisi ihan valtavan tärkeää. Puhutaan sitten pelaamisen konsepteista, miten harjoittelu kannattaa ohjelmoida. Nämä on käytännössä tänä päivänä parhaat osaajat, ne myy näitä. Ne ei ole saatavilla.
Niin,
esimerkiksi just näin. Kaikki parhaat menetelmät on maksullisia.
Kyllä. Niin. Myös Tanoke on ehkä tätä 6-12 taito.
Niin, mutta annettaisiin se arvo heille. Ostettaisiin ne asiat ja joku päättäisi, mutta olisi selvä, että missä se substanssi on ja mitä tehdään.
Mennään tähän seuraavaan kysymykseen. Tästä ei ollut itse asiassa toinen asia, mutta tämä miksi me ei uskalleta laittaa, että miksi me jätetään vähän korkeammalle ne, vähän niin kuin abstraktimmaksi, vähän niin kuin löllömmäksi ne. Miksei me mennä syvemmälle, syvään päätyyn niin kuin tässä ja hyväksyttäisiin, että 6 ja vaikka 8 ja 8 ja 10 ja 10 ja 12. Onko se taas sitä, että se on liian ohjelmoitu? Kyllähän me koulussakin tehdään toiseen niin kuin näin.
Joo, se, mä en keksi tähän mitään muuta järkevää syytä kuin se, että tällainen epäjärjestys palvelee osaamattomuutta. Ne, jotka osaa ja tietää, niin nehän nauraa näille jutuille.
Eli periaatteessa meillä on rohkeuden puute ja myös osaamisen puute.
Kyllä. En mä muuta johtopäätöstä voi. Voi olla laiskuutta. Ihmisen luontainen tapaan toimii laiskasti, mutta ei kaikki.
Ja tarkoittaako tämä, että kun tämä kotiläksyt ei ole tehty vaikka tässä 6-12-vuotiaana, niin ne seurauksista sitten saadaan niin sanotusti kärsiä sen jälkeen?
No mä kerron tällaisen esimerkin, että yhden ikäluokan kanssa harjoiteltiin 2 kesää systemaattisesti heikompaa jalkaa kerran. Se oli jäänyt tekemättä aikaisemmin. Niin se joukkueen, tämän projektin jälkeen, se joukkueen kaikista tehdyistä maaleista tasan 50% tehtiin heikommalla jalalla. Nämä on näin karuja nämä seuraukset. Meiltä jää ihan valtavasti maaleja tekemättä.
Joo, ja tämä on tähän meidän ehkä moneenkin on keskusteltu, vaikka maalinteko, että meillä pelin avausta harjoitellaan ja ehkä ylhäältä prässiin, mutta sitten maalinteko jäänyt vähemmälle, jolloin sitten ihmetellään, miksei maalinteko.
Niin. Sitä voi sitten joku tutkia, että miksi se on noin raju, tai kuinka moni sitten niistä heikommalla jalalla tehdystä oltaisiin tehty vahvemmalla, mutta on se 50% todella siis kasvo tämä. Ja nopea arvio on se, että tekee esimerkiksi puolustajan pelaamisen aika hankalaksi, kun et tiedä, kummat puolet vastustaja tulee. Tilanteesta, mistä et ikinä odota, että joku laukoo, niin se laukoakin. Kyllä se vaan alkaa kertaantua sitten nämä puutteet. Ja tämä on vain yksi asia.
Eli periaatteessa näin, että näet positiivisia värähtelyitä meidän jalkapallo niin kuin juniorivalmennuksessa ja junioripotentiaalissa. Nyt pitäisi olla rohkeutta tehdä kovempia päätöksiä, hypätä syvään päätyyn, joka myös voi loukata joitakin niin kuin meidän kulttuurillisia elementtejä tasa-arvosta tai mistä tahansa niin kuin mukavuudesta tai fun-aspektista tai kaikki pelaa-aspektista. Onko tämä yhtään oikein suuntainen?
Joo, kyllä tulkinta on oikea. Kyllä me ollaan nyt niin kuin pääsemässä oikealle raiteelle. Ei tämä ole niin paha oikeasti tämä tilanne, mitä meillä on joitain esimerkkejä, että meillä pärjää jotkut huonosti organisoidut joukkueet ja seurat. Ne voi pärjätä ihan hyvin, mutta kyllä tässä tämä yleinen keskustelu nyt on käynnissä ja tässä nyt etsitään ihan selvästi on jonkunlainen etsikkoaika, että nyt alkaa olla mitta niin kuin täynnä silleen, että tämä puhastelu saa riittää. Että mulla on, sitä kautta mulla on hyvä fiilis.
Mennään vielä kaksi, vaikka sanoin, että kaksi on, mutta mennään toiseen tähän juniorijalkapalloilijaan ja olen kiinnostunut siitä niin kuin tässä, että miten, mä kysyin tätä itse asiassa, miksi tämä kiinnostaa itseäni, niin kysyin Kroatilta, että miten hän näkee niin kuin suomalaisen jalkapalloilijan niin kuin pelaajaprofiilin. Hänellä ei ollut mitään harmainta aavistusta. Sanoi, että varmaan tunnollinen. Mutta miten sä näkisit suomalaisen juniorijalkapalloilijan tämmöisen perusprofiilin? Ei voi tässäkään yleistää, mutta nämä yleistykset on sinänsä aika kivoja joskus. Miten sä sun laajalla kokemuksella, pitkäaikaisella kokemuksella, niin miten sä kuvailisit suomalaista junioriputken läpi menneen jalkapalloilijan profiili? Minkälainen se on?
No ensinnäkin se henkinen maailma. Tää loukkaa nyt monia, mutta mä sanon tämän silti. Me ollaan meidän vasemmalla puolella jostain suunnasta katsottuna Ruotsi, oikealla puolella on Venäjä ja me ollaan niiden välissä. Tämä on se meidän henkinen ilmasto. Me ei olla ruotsalaisia, eikä haluta olla sillä toisella puolella. Me ollaan jotain näiden välistä. Ruotsalaiset erottuu siitä, että he ovat monessa asiassa todella vastuuntuntoisia. Kun heille antaa tehtäviä ruotsalaisille pelaajille, mä oon jutellut ruotsalaisten valmentajien kanssa, ne tekee ne prikulla ja ne haluaa kaiken tiedon, ne käyttää omaa aikaa, ne harjoittelee enemmän kuin niitä pyydetään, ne on niin kuin aidosti kiinnostuneita, ne on tekemässä jotain. Mennään tuonne itärajan puolelle, niin siellä ei kukaan tee mitään, ellei joku valmentaja vaadi. Tämä on niin kuin karikoitu tietenkin. Ja me ollaan Suomi, ollaan siinä välissä.
Eli
niin.
Tehdään vähän.
Niin, me ollaan tästä välissä.
Ja pitäisi käskeä
niin.
Enemmän.
Niin, me ollaan tästä välissä. Mutta se ero on toi, että Ruotsissa ne on todella niin kuin, ne on jotenkin siihen se on heille uskottava vaihtoehto ja he tekee tosissaan. Vaikka siellä perhekin voi tietää, että ei siitä välttämättä mitään tule, niin ne silti tekee ja kannustaa ja yrittää ja kaikkensa ne tekee.
No mennään vielä toi. Mä jatkan pikkusen tätä kysymystä pelaajaprofiiliin. Mistä, minkälainen se tuolla kentällä, jos otettaisiin tämmöinen 11v11 maailma, niin missä on suomalainen pelaajaprofiili? Millä pelipaikalla se pelaa? Ja miksi?
Kasi paikka. Juoksee päädystä päätyy. Coast to coast pelaaja. Ihan ok työjyrä, rataa. Vastustaan 16 boksin rajalle, mutta ei käytännössä ikinä mene sisälle. Juoksee omaa päähän ja puolustaa, mutta ei käytännössä 16 boksin sisälle mene sielläkään. Eli just ne tärkeimmät alueet on, mitä me ei varsinaisesti hallita. Siinä välissä me ravataan.
Se on turvallinen alue.
Niin. Ei olla riittävän taitavia, riittävän kestäviä, nopeita. Monenlaisia erityisominaisuuksia puuttuu. Erityisominaisuudet puuttuu. Ihan yleishyviä, mutta erityisosaaminen puuttuu.
Eli yleishenkilöitä.
Niin, niin.
Joka paikka höylä.
Näin se voi kiteyttää.
Hyvä. Kerro vielä lopuksi. Nyt on viimeinen kysymys. Niin vinkit suomalaiselle juniorivalmentajalle, olkoon missä alueella ja missä tasolla tahansa, niin mitä vinkkejä antaisit?
Se, että hakeutuu sellaiseen ympäristöön, missä voi oppia, missä sun jalkapalloilija sielua ruokitaan sellaisilla asioilla, mitkä sua kiinnostaa. On se mikä vaan. Se voi olla sun uraan liittyvä mikä tahansa hetki, mutta on aina siellä, mikä sillä hetkellä on tärkeää. Että onko se pallonhallinta pyrkivä pelaaminen tai onko se niinku voittoa tavoitteleva, mutta se selvä oma identiteetti valmentajana olisi selvä. Tämä olisi kaikkein niinku merkityksellisin asia. Silloin kun sä tiedät, kuka sä itse oot, niin sen jälkeen sä osaat hakeutua oikeaan ympäristöön.
Eli tunne itsesi, anna mennä.
Näin.
Kiitos Nikolaiho, FC Honka ja pitkän linjan juniorivalmentaja. Kiitos.